Að horfa myndband góð skemmtun.
Við erum hjartanlega velkomin í vídeolauguna. Ég heiti Atli Þór og með mér hann Atli Steinn. Við erum æsku vinir og við dýrkum bíómyndir og allt í kringum bíómyndir og þó sérstaklega á bakvið tjöldin.
Já, við erum með ansið djúsið þátt fyrir ykkur í dag.
Heldur betur. Í dag ætlum við að tala The Mask frá 1994. Leikstýrð af Chuck Russell og það nú ýmislegt á bakvið þessa mynd. En áður við ekki ræðum myndina. Það var bara beðið að fólk afsökunar. Þessi þáttur að koma rosa seint.
Já.
Sorry, það allt mér að kenna. Ef þið vilja senda svona hatturs komment, þá það Atla Þór, ekki Atla Stein.
Já, ég samt líka, ég búin að fresta tökum einu sinni.
Þegar við náttúrulega byrjum með þetta podcast, þá náttúrulega bara COVID í full swing. Maður hafði allt inn í aðeins meiri tíma en venjulega. Svo allt bara farið aftur á fullt, en núna þegar við tökum þetta í dag, þá voru 99 manns að smitast, sem rosavont. Þannig að mögulega eru hlutir bara að fara að róast aðeins aftur, við vitum ekki alveg, en við ætlum að reyna að haldast alltaf í tveggja vegna fresti. Við bara, þú veist, en við viljum frekar, þetta ekki sammála því Atli, að við viljum frekar negla í góðan þátt, með mikið af skemmtilegum og góðum upplýsingum, frekar en bara að guppa einhverju kjaftaði út og lesa bara beint af IMDb trivia.
Alveg klála. Já, líka svona þegar maður fær jafn mikið af efni eins og sem við erum með höndrum í dag.
Úff.
Að þá heitna, langar manni að eyða smá tíma í það, sko.
Já, mann ennir ekkit að bara eitthvað negli einhvern hálftíma þátt um bara eitthvað bull, sko. Hver veit, kannski þetta uppáhaldsmynd eitthvað sann úti og hann bara, ég get ekki beðið eftir að tala um þessa mynd og svo bara, þú veist, gubbuðu bara eitthvað út.
En nú ertu búin að vera upptekinn. Hvað ertu búin að vera brallalli?
Aðal atri af hverju þessi þáttur að koma svona seint. Það af því að ég ákvað að gera stuttmynd. 3 mínútna stuttmynd. Þegar þessi þáttur tekin upp, þá hvað, myndin búin að vera í loftinu í kannski klukkutíma?
Já, hvað þannig?
Þannig að þegar þið hlustið á þetta, þá hún kannski nokkra daga gömul, hún heitir The Empty og þið getið bara að tjekka Atli Þór Einarsson á YouTube og tjekka The Empty. Þetta var ógeðslega gaman. Og einmitt passjón okkar fyrir þessum þætti einmitt kvikmyndagerð, hvernig myndirnar eru gerðar, allt drama bak við tjöldun og allt þetta. Þannig að þegar maður sjálfur að búa til eitthvað svona bíó, þó það sé ekki nema 3 mínútur, þá það svo ógeðslega gaman. Þú ert að vinna með fullt af algjörnum snillingum, geggjum, leikurum og það bara myndast eitthvað. Nú eða þú varst hún nú að vinna í á sagafilm sem svona intern.
Já.
Það eitthvað svona ákveð væp sem gerist bara á setti þegar það eitthvað svona movie magic í gangi. Það bara svo góð stemning. Það verður svona lítil fjölskylda eitthvað þinn.
Algjörlega og það svo skemmtilegt þegar maður fyrir í svona lengri verkefni hérna, hvað fólk verður náið í gennum enn tíma.
Já, algjörlega. Nú ég náttúrulega meira í stuttmyndum og auglýsingum. Þannig oft þetta 1 eða 2 dagar max. Þannig ég get ekki ímyndað mér hvernig að vera sko, þú veist, í 3 mánuði á reiðar fyrir því eða eitthvað svona. Þú veist, þá þetta bara basically orðið fólk sem nánara þér heldur en fjölskyldaðin, sko.
Já, einmitt, algjörlega.
En við vorum að taka upp í Sundhöll Hafnarfjörðar. Algjöru snillingar þar sem voru meira en til að leiða okkur mjög dýrt laugina yfir nótt. Þannig við vorum að skjóta þarna frá 7, þú veist, kvöldmaldaleiti og til 5 um nóttina eða eitthvað. En það var engin að kvarta og engin að geispa og ekkert við þessin, það voru allir bara onnit, en að þetta var ógæslega gaman. En af því að þetta gerist í Sundlaug, þá þetta er svona strax útidúr hérna. Að þetta er í hérna, Sundlaug, þá var eitt svona vandamál, að við vildum vera með aðalpersónunni í Sundlauginni. En gallum við það að vélin sem ég á er ekki vasseld. Þannig að við eitthvað svona, ok, fokk, hvernig getum við gert það? Og ég fór í Kukl tækjalegu sem er algjöru snillinga þar. Þeir áttu svona risastórt box sem var hannað fyrir svona alveg hlussu myndavélar. Sem er bara viðar kassi með plexigler á einni hlið og svo er bara opið ofanum. Það er ógeðslega stórt, ógeðslega þungt og það er mjög fyndið að sjá litlu vélina mína sem er kannski vegu kannski 0,5 kíló, tæplega það, í einhverju 40 kíló að risa boxi. En starfsmenn Kukl voru með alls konar pælingar. Já, bara höru, ok, hvað er þú hérna, kaupi kannski bara einhverja plexigler og hérna, að límir það saman einhvern veginn og eitthvað svona alls konar mögi sem við höfum bara ekki tíma í. Svo hringdi ég einhver ljósmyndara og hann bara, heyrðu, ef þú þekkir einhvern sem á svona sous-vide, þá getur bara tekið hérna plastið og sous-vide myndavélina hérna inn í plast og nota hana þannig og vonandi bara leikur ekkert. Og ég bara, ok, það er alveg ágætis pæling, maður. Skrifaði allt saman niður og alltaf eitthvað að dobla bróðminni að lána þessi sous-vide græn og sín eitthvað. Svo bara fór ég alltaf daginn sem við vorum að fara takk upp.
Já.
Þá ákveði ég alltaf bara að höra, ok, ég ætla bara að prófa bara að tjekka á YouTube og eitthvað, sjá hvort að eitthvað sem með eitthvað að sniða að lausna núti. Og viti menn, þá var bara eitt fyrsta víti og bara gæði bara, já, höru, ég keypti bara svona ódýrt fiskabúr og notaði það bara. Ég bara, auðvitað, af því að, þú veist, ég er ekki að fara með myndalega mikið í kaff. Þetta er aðla bara vera í lauginu og leifa vatninu aðeins að slettast. Þannig að ég fór bara í næstu dýrabúð hérna í Árbænum og hérna keypti bara eitt glæsilegt svona plexigler fiskabúr og það bara svínvirkaði. Kom bara mjög miklu betur út en ég þorði að vona. Þannig að ef þið eru ekkert að fara í eitthvað svona sundlegatökur þá er plexigler fiskabúr algjörlega málið. En allan.
Tips and tricks.
Tips and tricks. En hvað ert þú búin að vera að bralla?
Ég er bara búin að vera hérna, búið smá tónlist og horfa mjög mikið af kvöldbíómyndum.
Ok, gekk.
Það er svona hérna, aðeins að preppa sig í Halloween. Það er næsti þáttur eftir þennan. Verður svona, það eru tveir þættir sem kom út núna í oktober. Það er þessi þáttur og næsti þáttur sem verður svona Halloween special.
Heldur
betur. Gaman að koma því út.
Já, og við kannski ræðum betur. Það verður mjög sérstakur þáttur á mjög góðan máta en við kannski ræðum það er bara í lok þáttarins núna svo ég segi ekki meira í bili en The Mask.
En þá komum við að því, við ætlum að tala um Mask frá 1994 hlökk til að segja meira frá því. Verðu velkomin í vítjulegina.
Árið er 1982. Bum, 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 bum.
Bum, 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 bum.
Þá er hann Mike Richardson.
Já.
Eitthvað svona teiknumyndasögu rithöfundur og nörd. Hann alltaf inn að færa þess að pælingu bara, heyrðu, hvað með að blanda saman The Joker og Batman og myndasögu persóninni The Creeper og báðar persónundar eru svona úr DC comic book heiminum ef þið þekki það eitthvað. Grunnpælingarnar hjá honum Mike Richardson var bara að höra já, ég vil fjalla eitthvað um mannlegt eðli. Þú veist, allar þessar helstu langanir okkar sem að við bælum alltaf niður sem einhvern veginn springa út í einhverju svona persónu. Það var einhvern veginn pælingin hans. Og hann einhvern veginn þekkir hann til og er eitthvað búin að vera að leika sér einhverju amatör svona útgáfu fyrirtæki sem heitir APA5, þar sem er til hans Frank Miller sem gerir Sin City og fleiri eiga rætur sínir að reyka. Og hann er eitthvað að pæla með eitthvað, já, ok, eitthvað svona gæi, ok, The Mask. Hendum í eitthvað svolítið, þannig að hann hendir í eitthvað mjög svona frumstæða myndasögu The Mask. En það er svo sem dreif ekkit langt, en það er bara eitthvað amatör útgáfu fyrirtæki sem var ekkit í eitthvað svakalegri dreifingu. En fjórum árum setna, þá hugsaði hann bara, hörðu, ok, þetta APA5 dreifingadrasl er bara ekki málið. Ég ætla bara að stopna mitt eigið útgáfu fyrirtæki og hann skýrði að þá Dark Horse Comics.
Já, Dark Horse Comics, það er frægjastu myndsjörnir sem hefur komið þaðan eru Hellboy og Sin City.
Og pælingin þar var aldrei bara svona að, ok, það við erum með þetta Marvel dót sem er hérna Iron Man og Spider-Man og allt það. Svo erum með þetta DC sem er Superman og Wonder Woman og Batman. Ja. En það var eiginlega ekkert annað. Þannig að hann neglir í Dark Horse Comics. Og pælingin hans þar er bara, hörðu, ég ætla bara að leifa myndasögu höfundunum að við erum aldrei frjálsir að loka það ekki inn í einhverju boxi og leifa hann bara að gera það sem að þeim dettir í hug. Það var það aldrei svona selli, þannig að það voru svo margir myndasöguhöfundar sem voru bara, heyrðu, ok, þetta er eitthvað spennandi, ég geti tjekkað þessu. Og einmitt þessu segir, það fæðast þarna alls konar sögur sem hefðu ekkit fittað inn í Marvel eða DC myndasögur.
Já, hann byrjaði síðan einmitt á fyrstu myndir sem kom út voru Dark Horse Presents, þar sem myndasöguhöfundar fengu að búa til sínar ein sögur og setja í svona collection.
Já, þetta var svona daldi bara svona eins og hugsa Black Mirror sería.
Já, einmitt. Góð líking.
Og þessum bara með alls konar sögur, sumar heldur svo áfram í næsta tölublaði af Dark Horse Presents. En þetta var bara svona einmitt til þess að testa svona, ok, hvað er málið og hvað er ekki málið? Og þetta var drullu vinsælt af því að þú varst einhvern veginn að kaupa eina myndasögu en fjekkst, ég veit ekki hvað það voru marga sögur, 10, 15, 20 sögur í þessu eina tölublaði. Svo í 10. tölublaðinu af Dark Horse Presents, þá var þetta orðið nokkuð vinsælt. Þá hugsar hann Mike Richardson bara, heyrðu, ok, núna er kannski sensin til að revæfa hennan The Mask, þessa pælingu frá mér, mannlegt eðli og langanir mannsins og allt þetta dót. Þannig að hann hendir þessari pælingu, hann var náttúrulega bara upptekin að reka þetta útgáfu fyrirtæki, þannig að hann hendir pælingunni í Mark Badger og sagði hann bara, heyrðu, þetta eru mínum pælingar, do your thing.
Já, þá kemur út þessi svartkvita saga sem heitir The Maske.
Já, ég held einmitt sko að frambæða mjög erutt að hérna En framburinn er heldur bara The Mask, en þetta er skrifað hérna, M-A-S-Q-U-E. Já. Þetta er svo svona, veit ég hvað þetta sé, franskt eða maskvið.
Já, þetta var bara eitthvað svona, þetta var eitthvað take.
Sem að notabene Mike Richardson fílaði ekki.
Nei, hann var ekki ánægð með
það. Hann var eitthvað svona, af hverju það? Akkur heitir hann ekki bara Mask en nei, hann Mark Badger var alveg bara, neðu, þetta er eitthvað töf sko. Þannig að Mark Badger fyrir hann að gerir eitthvað svartkvíta myndasögu um mann með yfirnáttúrulega grímu sem er að vernda prest frá Mið-Ameríku frá bandarísku leyniþjónustinni
ja.
sem er auðvitað alveg eins og myndin sem við öll þekkjum eða ekki.
Já, hann var ekki ánað með þetta, allt og mikið pólitísku flækjum og hérna svolítið svona út kú.
Já, og Badger sem að gerði þessa útgáfa, hann talar bara, já, eru Mike Richards, hann vildi bara að það eru ykkur lögga sem væri bara lamin og vildi ná hendum sínum fram og eitthvað svona. Badger vildi fara í ykkur svona, ykkur edgy pólitíska átt, sko. Það endist ekki eitthvað brjálað, þannig að hérna, og Badger segi sjálfur bara, já, ég bara endaði söguna þegar ég vildi, en svo segi Mike Richardson bara, já, nei, ég baði neila bara um að hætta. Þannig að það er svona, ég ráðu hverju trúið, en Mike Richardson, hann að minnst einhversti vildi ekki vera í þessu pólitíska bulli, hann vildi miklu meira vera svona í eðli mannsins og hafa eitthvað svona eitthvað misteri í þessu. Þannig að hann heyri þá í John Arcudi myndasöguhöfundi og Doug Macney teiknara og höfundi. Hann segir þeim bara, hörru, nenni þið please bara, mér langar að gera eitthvað við þetta The Mask. Nenni þið bara, þú veist, ekki nota The Mask Q-E nafnið, nenni bara please, nota venjulega að gera eitthvað annað. Og þeir taka boltan af honum. Og eru bara, heyrðu, já, ekkert málkalli minn. Við gerum bara einhverja einfalda sögu. Og þá kemur þessi saga Stanley Ipkiss, mjög einfaldur gæi sem var svona down on his luck.
Svona samfélagi sem er að ráðast á hann og hann svona pínureiði sem myndast í sálulífi Stanley Ipkiss.
Algjörlega, og þetta er svona smá svona taxidræfur væp í þessari.
Já, hann er svona, hvað að segja, svona saklausmaður sem verður svolítið bitur út frá hvernig lífið er að trýta hann og kaupir sér sett grími fyrir kæristinu sína sem með eitthvað svona make-up gjöf.
Já, þau eru búin að rífast þannig að hann eitthvað svona, ætla bara að finna eitthvað grími fyrir hana.
Og það er svona svipað sko, já, og síðan er hann lámið í stöpu að eitthvað móturhjóla gengi. Já, eins og vorum að, hefum talað um aður, þetta er mjög svona 90s pæling. Þetta er svona neon lita móturhjóla vibe sem er að lemja aðal karakterinn.
Þetta var rosa mikið in the 90s eða pælið, það var alltaf einhvern veginn allir vondi kallar í svona tölvuleikjum 90s tölvuleikjum og í hérna, teiknimyndum og bíómyndum þetta var alltaf svona eitthvað svona mótorhjóla punk gengi þar sem allir voru eða svona leður vestum með einhvern grænan eða bleikan hanakamp og eitthvað svona helluð sólgleru þetta voru einhvern veginn vondi kallandi bara standart, einhvern veginn allstar öllum teiknimyndum öll
og klæmaksaðist allir svona mest í hérna, kvöldmyndinni The Warriors. Þá er allir hann að einhverjum góðum undiringum.
Er hún ekki frá 70?
Já, Warriors kemur hann að 79, þannig að þetta er einmitt, þetta er svona trend sem svona klæmaksar í hérna, svona setni í árunum í 80s og 80s og 90s, en svona tekur eitthvað gott stökk í gengjameiningu á 79, þannig í Warriors. Já, hann hérna, er með þessa grímu og, hérna, og hann prófar þessa grímu og þá verður hann yfirnáttúrulega grætt kall. Getur svona tvo eitthvað af sem er og vassan sínum og hann er hérna ódauðlegur og hann nýtir þennan kraft í að hefna sín á hérna öllu þessu fólki sem er búið að brjóta niður í lífinu. En það var einmitt svona, já, hann hérna í þessu myndis og þetta er mjög brútal myndis.
En það sem er náttúrulega öðruvísi við, eins og í teiknimyndunum í Looney Tunes og svona, þegar að hérna eitthvað tekur upp hamar og lemur eitthvað, þá fær hann bara svona eða Tom og Jenna. Ykkur hamar og lemur eitthvað, þá kemur svona kemur stór kúla.
Já.
En þú veist, það mask er grænn og hann er teiknumyndalegur, hann tekur upp hamar og hann smallar í ykkur aðra manneski. Sem er raunveruleg manneski og þá bara þetta brotna bara hauskúpan og heilin slettist bara út allt og svona. Þannig að þessi mynda sem var alveg bara þar.
Mjög, mjög brútal dæmi og endar, sko, fyrsta mynda sem endar á því að, hérna, að Stanley Ipkiss er líka voru mjög svona ofbeldisfullur gagnvart kærustinu sinni
og svona endar að berja hana.
Endar að berja hana, þá hérna setur hún grímin á sig og drepur hann.
Já, eftir að hann er búin að drepa alla löggustöðina eins og hann leggur sig.
Já,
einmitt. Brutal massacre. Þú veist alveg að þetta er alveg bara svona holy fuck með að djöðlega þetta eitthvað dark. En hann er þá bara drepin strax.
Já, Stanley Ipkiss drepin í fyrstu myndisögunni.
Þú veist, en, hérna, en svo einmitt sko máli með The Mask myndasögunar er að það einmitt aðal persónan er eiginlega alltaf gríman frekar en manneskjurnar.
Já.
Af því að svo eftir, svo er hann einmitt að drepin, sorry fyrir ykkur sem ætlum kannski að lesa þetta, við erum að skemma kannski. En þannig að, þú veist, kærastan hann sem er grímuna, svo er löggan sem er að reyna að leysa máli hver er The Mask, finnur grímun og skilur og hann byrjar að nota hana og byrjar þá að hérna, berjast gegn glæpum.
Já, hérna, kærastan, kærastan Lifkis kemur með grímuna til hérna, lögreglu þjónsins sem er að rannsaka dæmið.
Já, já, já.
Hann, þetta, er grí, þetta, er, þetta er allt grímun að kenna.
Þannig að hann prófa grímuna og þá fyrir hann að berjast gegn glæpum en á svona brútal máta.
Bara dreipa glæpumenn.
Svo er eitthvað, hérna, eitthvað bílstjóri fyrir eitthvað mafjósa sem fær grímuna og verður eitthvað svaka mob boss held í Las Vegas eða eitthvað. En það er rosa mikið bara svona mjög episodic myndasaga að því leitinu til að þú ert alltaf að heldur alltaf nýjón í saga og þú ert basically bara fylgjast með hvernig ætla gríman að eyðileggja líf þessa einstaklinga skilur og alltaf Mitt. Í kringu þá. Mike Richardson, upprunulegi The Mask guy, hann var drullu ánægð með þetta. Bara hörðu, þetta er nákvæmlega þess að tala kannski smá mikið blóð en allt í lagi, þegar þetta er dark comics þegar ráðu þess alveg. Og þessum tíma þá er þetta orðið daldi vinsæl myndasaga hjá dark comics The Mask. Þetta er alveg svona þannig að hérna, New Line Cinema, meistararnir þar, þeir kaupa réttin að myndasögunni 89 af því að þeir hugsa bara, heyr, ok, fuck, við erum búin að vera með A Nightmare on Elm Street seríuna í hérna, allt og langa tíma, allt og marga framhaldsmyndir, þetta kom út eitthvað bull, nú verðum við að finna eitthvað annan svona hrollfekju franchise og þá hugsa þeir, heyrðu, já, The Mask, maður, getur verið geggjað hrollfekju franchise.
Já, þessum tíma var, var hérna svona komedi horror orðið meira dæmi var hann að 80 og heitna, 8, nei, 87 þá kemur út Evil Dead 2 sem er bara grín útgáðan á Evil Dead 1 og, heitna, og samtíma er að koma út Bad Taste og, og það er heitna, Beetlejuice og heitna, They Live er líka koma út á þessum tíma Ghostbusters 2 þannig að það er svona Já. Comedy horror er orðið svolítið þing.
Og líka náttúrulega að Nightmare on Elm Street sko, núna er Freddy Krueger sérstaklega í setni myndunum þá er hann orðin miklu meiri grínisti og hann er Já. Í rauninni að miklu leiti bara eins og The Mask í myndasjón. Þú veist, hann færði draumana sína, hann er að segja brandara, hann tekur upp eitthvað hamar eða sveðji eða, eða whatever skilur og drepur fólki. Þannig að núlega einhvern veginn, höfðu ok, neðu, við getum kannski bara kannski erum með eitthvað bunga Freddy Krueger handritum, skilur, bara höfðu, við getum kannski bara stróka út Freddy Krueger ja. Og skrifa bara The Mask og bara konu með handrit við liggu við, skilur.
Já.
Þannig að þeir sáum mikið potensial og by the way, svo er tenging. Núlan sennum mann að framleiða Turtles myndunar og Austin Powers myndunar. Fyrsta tenging af mörgum. Woohoo!
Við erum eitthvað svona núlan menn.
Já, þú veist, ég held bara að ég mitt pældi aldrei því en núlan sennum að voru bara að gera drullu góða hluti in the 90s.
Það er Lord of the Rings myndunar.
Já, það er náttúrulega taldi, sko, Freddy, náttúrulega að Nightmare on Elm Street er að tala sko, að núlan sinnum að sé The House That Freddy Built.
Já.
Að hérna, Nightmare on Elm Street, það er bara basically bjarga núlan og gert þá að því sem þeir eru. Svo tókuðu sem með Turtles, það gekk mjög vel hjá þeim og hérna, svo náttúrulega tókuðu ultimate sense á Lord of the Rings.
Já.
Eitthvað er nýsjálenskur leikstyrum pæli að gera eitthvað Lord of the Rings myndir og þeir bara, já, já, ekki bara negli í það skilju. Svo reyndar tókuðu mjög vonda ákvörun ákvæði, hörja, já, hérna, The Golden Compass, þetta er nýja Harry Potter.
Já.
Dömpuðu öllum peningunum sínum í það og það gekk ekki vel og þeir bara fóru á hausinn. Er ég nokkuð við þessum, ég er ekki með þetta fyrir frammi en ég er bara svona út frá minninu þá held ég að þetta sé svona nokkuð neginn saga núlan í stuttum áli.
Jú, það er basically þess að gerst, ég með þetta enn við frammi.
En allafana.
Allafana.
Við erum að tala um að núlan hefur keift The Mask.
Já.
Og Mike Richardson, upprunlega OG The Mask gain og forstjóri núlan, Michael De Luca, mikil meistari, þeir spjalla saman og þeir hlusta á ógæðslega mikið af pitsum og pælingum frá alls konar framleiðendum og alls konar leikstjórum hvernig er þetta yfirfæra The Mask myndasögurnar yfir á hvítateltið. En málið er það að þessum tíma alltaf neðan 90s, þá eru allir rosa svona nóiðir við að tengja eitthvað of mikið við myndasögur.
Já.
Þannig að það eru okkur upptæknir að það er að breyta allins mikið og er geta. Meðal annars ein held ég versta pælingin sem að Mike Richardson talar hafa heyrt The Mask var hérna að grímugerðamaður við jaðar bæjarins sem að tekur andlit af líkum og setur þá úlinga og breytir þeim í svona zombies. Og hann er bara að byrja, hva? Þetta er ekki myndasagan mín, hvað ertu að gera? En ég hugsa svona, ok, þetta gætir þetta orðið bara áhugaverð hrollu ekki út af fyrir sig.
Já,
en þetta er ekki maskmynd. Þú veist, af hverju gerir ekki bara þessa mynd? Já, já.
Já, já.
En eftir Million Pits og þá loksins fenguð þeir svona, hérna, voruð þeir sammála hvernig þetta tækla þetta, Michael De Luca og Mike Richardson. Og þá var ákveðið að negla í bara beinagrindin í handrisöfundin Michael Fallon og hann átti að svona að sjóða þetta saman og sjá hvað það myndi gera. Og eins og allir vita þá þetta úr því varð kanadíska 3D hrollvekjan The Mask frá 1961 að veruleika. Eða býttu nú aðeins. Kanadísk 3D hrollvekja.
Já, 3D hrollvekja.
Sem heitir The Mask frá 1961.
Já.
Hvað er á segði þar? Ok, sko, það sem ég dýrka við að gera þess að þetta er þegar maður er að googla og maður er að skoða og gramsa, allt í einu finnum maður eitthvað svona eitthvað mjög lúms, bara býttu nú því, hvað er þetta? Svo þegar maður klikkar á það og fer að gramsa, að það er maður að veita af ef maður komin í eitthvað massíft rabbit hole af upplýsingum sem bara enginn talar um. Það er þessi fucking mynd, The Mask frá 1961. Þetta er sett súrealísk hrollvekja sem var svo seinna meir gefin út sem Eyes of Hell en hún hét upprunalega The Mask og er þekkt þannig. Hún fjallar geðlækni sem finnur forna træbal grímu og alltaf þegar hann setur hann á sig þá fer hann að sjá svona draumkendar en ofbeldisfullar sýnir. Og hægt og bítandi breytir gríman hugsun og hegðun mannsins þangað til hann missir vit og byrjar að myrða fólk. Er þetta eitthvað kunnulega?
Það er svolítið kunnulega. Er
það ekki? Jó. Og það sem er mér að enn stektara er það að upprunlega svartkvíti maske útgáfan af The Mask. Þá er mitt þegar hann setur á sig grímuna þá verður sér hann allan heiminn mjög draumkendan og öðruvísi. En þetta er satt mynd sem er leikstýrð af Julian Roffman. Hann gerði nokkrar svona súra myndir í Kanada en hérna, fór svo til New York að vinna við kaupmyndagerð, svona af einhverju viti. En svo þegar maður kíkir í IMDb þá er hann eiginlega bara ekki með neinar myndir á listanum hjá sér. Þá fór ég enn og aftur í eitthvað svona rabbit hole og skoða af hverju hann með svona fáa myndir einhvern veginn. Hann gerði fyrstu hrollvekju Kanada, The Mask, en hérna, svo bara er eiginlega ekkert á IMDb. Þá er það hinn alræmdi Hollywood Blacklist. Hann lenti á hún. Og fyrir það sem vitaði ekki, þá er satt, sko, Hollywood Blacklist er allir þeir sem voru taldni vera kommunistar eða tengdir kommunistum eða þeir sem voru þekktir fyrir að vera á móti ríkistjörninni, bandariskum gildum og blað, þú veist, þeir rosa svona þjóðernis rembað ykkur, þeir fengu ekki störf í Hollywood.
Smita, hérna, já, það var að passa bara, hérna, leikstur og fólki í skemmtuninu var ekki að smita, hérna, almúan af kommunískum tilfinningum sínum.
Já, þú veist, æ, þetta er náttúrulega bara alveg að væri að gera góðan þáttum bara Hollywood Blacklist yfir höfu, en það var drullu góð mynd sem heitir Trumbo sem að Brian Cranston leikur einmitt eitt svona fórnalamb listans. Þannig að þið getur kannski bara tjekka á því að þið hafa áhuga á Hollywood Blacklist en hann Julian okkar Roffman sem gerði The Mask kanadísk útgáfuna þar að segja hann einhvern veginn gata bara unnið í bíómyndum svona að bak við tjöldin. Hann var aldrei krediterar en hann vannvist við bara bönns af myndum og þáttum og svona sem að við þekkjum alveg en hérna en nafn hans er hvergi getið. En þessi hrollvekja, The Mask, fekk hræðilega dóma á sínum tíma. En fekk samt almennt hrós fyrir þessar súrealísku senur þegar að hann fær, þú veist, setu grímun á sig. En yfir höfu var þetta bara ekki talin sérstök mynd. En hún fekk samt eitthvað svona ákveðin költ hópi kringu sig. Og nógu mikið költ kannilega til þess að hérna, fá eitthvað fjármagn í að rístóra myndina. Það sem að þú veist, gamla filman er fundin aftur og hún er skönnun í tölvu og það er allt lagað og allt þetta dótskilur. Hún var sýnd á 2015 á hérna, TIFF, Toronto International Film Festival.
Það er margt í þessum mynd sem svona speglast inn í hérna, Mask frá 1994.
Og myndasögunar líka mitt.
Og myndasögunar. Bara hérna, skotið þegar hann er að setja þessi gríminu fyrst skipti, mér er skotið sem er í 94 myndinni. Og
það sem að klórar svona grímuna þegar hún er fyrsta skipti skilur og geggjuð hönnun líka á grímunni. Hún er aðeins meira blinguð. En samt, ef þú pælir í, ef þú getur gert hvaða grímu sem er,
já,
þá er formið á grímunni alveg svona lúmst svipað.
Já, argilega.
Og hérna, þessna finnst mér svo skrítið að Mike Richardson sem fann upp á The Mask af því að hann var svo upptekinn að því að blanda saman Joker og hérna, fjallum mannlegt eðli að hann nefni aldrei þessa bíómynd. Ég er með þá kenningu að Mike Richardson hafi séð einhvern tímann þessa mynd, The Mask hvort sem að man eftir því eða ekki og ákveðið einhvern veginn að tækla þessi subject. Þess vegna var hann svona harður á því að hún þyrfti að heita the mask frekar en the maske eða að hún ætti ekki að vera pólitískur thriller, heldur meira um eitthvað svona human dæmi, alveg eins og myndin kanadíska eða hvernig hún flakkar á milli manna því nú ætlum við að skemma kanadísku 3D hrollveikjuna The Mask frá 1961 að í þeirri mynd þá fer gríman af aðalpersóninni og ratar gefið í skín að hún rati til annars eiganda.
Já.
Alveg eins og þetta gerist í myndasögunum. Þannig að mér finnst bara allt of mikið af svipum elementum og mjög skrítið að hann nefni þetta aldrei. Þannig að það hlýtur að vera einhver tenging hann en hann bara að reyna að forðast einhverja kæru eða eitthva.
En svona úr þessu yfir í alveg stefið.
Þetta var massur útudúr en vonandi finnst einhverjum þessir útudúra skemmtilegir af því að mér finnst þetta var klárlega svona holy shit momenti þegar ég var að googla þessa mynd. Ég held bara að ég var að finna bara eitthvað já, grænt make-up og bla bla bla, nei, það er bara til einhver önnu mynd sem þetta er mask. Þið getið skoða þetta í trailerinu og eitthvað svona YouTube. Ég mæla alveg með því af því að það er, hérna, svo fann ég hana líka á YouTube, það er eitthvað gæja streyminni, vídeo það hafði eitt view, ég veit ekki hvort að það var ég eða hinn gæinn, en hérna, þar horfir hann bara á alla myndin á YouTube, reyndar að andliti hans þá í, held ég vinstra hann neður á hotninu allan tíman, en það er svo sem alltaf lagði hann að ég spóla svona þetta í gegnum þetta og hérna, psychedelic senurnar, þegar hann situr á þessu grímuna, er alveg mjög töff, sko.
Já, samanlega því. En já, á sama tíma og handliti var í vinslu, þá var hérna, þá fekk Nolan Cinema leikstjórann Chuck Russell til að tekla þessa mynd.
Já, þannig erum við komin aftur bara til þess að þetta sé alveg á hreinu. Nú erum við komin aftur í árið er ábyggla 1992 eða eitthvað.
Já, við höfum byggt.
Og hérna, og félagi okkar, hann Michael Fallon er að vinna í beinagrindinni, að myndinni, einhver lausri beinagrind. Og þá fá þeir já, eins og segir, Chuck Russell inn.
Já, Nolan Cinema var búin að vera með góða reynslu af honum Chuck. Hann var búin að gera hérna Nightmare on Elm Street 3.
Dream Warriors, eða ekki?
Dream Warriors, já. Sem var svolítið svona mjög kartúni útgáðan af Freddy Krueger. Þarna var hann hérna svolítið mikið, hvað segja, inn í sjónvarpið, það var mikið svona, hvað segja, ofbeldi í gennum svona mídía, það var eitthvað dæmi líka.
En þetta var líka myndin en það ekki, ég held að Dream Warriors, þessi þriðja mynd, sétaldið hérna Elm Street myndin sem að undirstrika restina af franchise.
Algjörlega.
Þú veist að því þannig að þannig geta þau farið að dreyma saman í draumunum og verið með sín ein vopn og verið sín ein hetja. Þannig að þetta verður einhvern veginn minni hrollvekja eins og fyrsta myndin og önnur og meira eitthvað svona ég veit ekki, svona fantasíu spennumyndir.
Já, og líka bara meiri komedía svona, eins og við tala komedy horrors. Hann var örglega fengið inn í þetta út frá þessu dæmi. En síðan gennum líka endurgerð á The Blob.
Já, 88.
Já.
Hún var bara talin bara mjög vel heppnuð endurgerð af The Blob frá 1958 með Steve McQueen í aðalhlutverki. Þarna var hann í horfða trailerin af upprunalegu myndinu og þarna var einmitt nýjir og spennandi leikarar, Steve McQueen og eitthvað svona. Þú veist þannig að þarna var hann greinilega ekki alveg búin að meika það eins og hann gerir svo setna mér. En allan að þannig að hann Chuck Russell.
Chuck Russell, já.
Chuck Russell gerir endurgerðan af The Blob sem var líka mitt bara já,
og talið vera betur en upprænlega myndin.
Já, ég horfði á þess að mynd um daginn, The Blob, eftir Chuck Russell og hún var bara nokkuð skemmtileg. Mikið af svona góðum special effects, þar sem fólk er eitthvað svona andlitin og fólk er að bráðna og eitthvað svona, þannig að þetta er alveg svona, þetta er klassíska, þetta væri geggjur svona eila, svona oktober Halloween mynd, skilur við, þú ert að poppa og þú ert með eitthvað nammi og ert að horfa okkur svona, eitthvað svona djúsi 80s horrormynd.
Mælu með Chuck Russell í þetta. En það var Michael Fallon, hann er að skrifa draftið og það, hún er mér fyndin nú líka frekar brútal. En De Luca hjá New Line, hann vill svolítið mikið tónin í myndinni.
Já, því hann De Luca veit náttúrulega bara, heyrðu, við getum ekki verið að gera svona ógeðslega brútal, það geti ekki verið heila slettur út allt, skilur. Það virkar á teiknumyndablaðsvinni kannski, en ekki á hvítateldinu. Þannig að þá fekk Richardson félagasinn og myndasöguhöfund, Mark Verheiten, til þess að ég myndi að gera annað drafta handritinu mikið aðeins og sleta úr þessu mest brútaldóti og þá bætir Verheitenu við tveimur svona stórum svona líkil hlutum í The Mask, handritinu sem við þekkjum og það er hundurinn Milo og Cuban Pete söngatrið með löggunum sem held ég allir muna eftir.
Já.
Og það er kannski eitt svona í einmitt handritagerð sem að kallast bara, að kallast einfallega bara Pat the Dog og það er þegar þú ert er ykkur aðalpersóna. Þú þarft að finna til með henni, þú þarft að einhvern veginn að vorkenninni eða að vita að hún sé góð manneskja, þá oftast er bætt við eitthvað svona momenti þar sem hann klappar, hann er dýravinur, hann klappar hundi eða hérna, svo líka oft tala um að save the cat, þá er hérna bjargar hann ketti úr tré eða eitthvað. Og þetta er algjörlega bara oft í myndu þar sem að framlendur að lesa yfir handritið og bara hörðu, aðal persónan okkar get unlikeable. Við þurfum einhvern veginn, ok, hörðu, já, hvað er hundur og hann klappar hann, mjögstar, sem hann á eða eitthvað vinkur hans á eða eitthvað. Og þetta var bara svona ultimate pet the dog, bara heyrðu, hvað hann á bara eitthvað svona krútlegan hund sem hann dyrkar og elskar.
Já.
Þú veist þannig að hann tók bara svona stærstu klesun og hendi henni inn, en hún alveg bara virkar hérna.
Svinn virkar.
En eftir allt þetta rugl, eftir hvað þrjár mismunandi tilraunir af myndasögunni, eftir billion pitch á núlæn, eftir hvað, að minnst hvað þetta 200 sögunda núna, þá verðist þetta allt svona nokkurn veginn vera bara að smetla, heyrðu ok, við getum bara að fara að rúlla fljótlega. Svo bara, þú eru ein pæling, það er einn hængur á. Hver er fokkar má að leika þetta? Það er bara, já, shit.
Auðvitað fara þeir að pæla í grínleikurnum, það er náttúrulega helstu mennur á þessum tíma, Rick Moranis, sem var í Honey I Shrunk the Kids.
Og Ghostbusters, sem hefna Keymaster. Algjör svona, hugsaðar hans en The Mask. Jesus.
Sen erum við Robin Williams, sem er náttúrulega klálega hefði ekki tekið að sér svona hlutverk.
Algjörlega. En það var hann líka bara svona go-to gæin einhvern í allt bara en þeir nændi sem við rættum í Jumanji þetta okkar.
Ég veit. Þegar erum við hérna svona karakterin eins og Martin Short og Nicolas Cage.
Býðu, ok, hold no, býðu með þessum við Nicolas okay. Cage. Hérna. Það er held ég, það er sko, ég man ekki hvort að var Chuck Russell leikstjóri myndarinnar.
Já.
Eða Mike Richardson höfundur The Mask sem voru ekkert með pælingu bara, já, ég sá alltaf eitthvað fyrir mig bara Nicolas Cage. Sá hann held ég á eitthvað svona event bara þú veist eitthvað svona heilsanum með að labbaði fram hjá hann og þá hugsa bara, já, hörðu hérna Nicolas Cage var í geggir, en shit, hvað það það væri svo, eitthvað er á sama tíma svo hræðilegt kast, en líka geggjall.
Já, hann er alveg með sama animated feeling og Jim Carrey, sko.
Já, nema ég mitt meira svona úti ég heldur að hafa ábyggulega verið með Nicolas Cage meira þegar að draftið var ennþá frekar röf, sko.
Já,
þegar
The Mask var að myrða fólk, sko. Það var Nicolas Cage in the front run.
Já, það hlýtur að vera til eitthvað myndband á YouTube það sem ykkur er búin að, þú veist, tölvu gera grímuna og lita andlitið á Nicolas Cage grænt, skilur, og klipp ekkur svona brútal útgáð ekkur trailer. Það væri draumur. Ef það er ekki búið að gera, þá geti farið það. En allan að, já, svo með líka já. Matthew Broderick, já.
Já, sem Matthew Broderick. Þannig að þetta voru menni sem voru þarna á þessum lista.
Það virtist ekkit svona ganga.
Nei, það er líka, sko, Chuck Russell er með aðra pælingu, sko. Hann var svolítið svona hrifin af ákveðnum leikara og kom því svolítið á framfæri við hann Michael De Luca.
Og Michael De Luca bara tekur, já, ábyrðu, ok, þessi gæði sem þú sem tala um, þetta er möguleik eitthvað. Þannig að Michael De Luca sendir Vaffa S-bólu á Mike Richardson.
Ég veit.
Og spyr bara, hörru, ef þú kannski síðan hann hvíta gæja í hérna, sketsa þáttunum in Living Color og Mike tekur á spólunni og hugsa bara, holy fuck. Þetta er The Mask. Þetta er gæin sem við erum að leita. Hver í fokkanum er þetta? Auðvitað var þetta, engin annar en...
Jim Carrey.
Jim fucking Carrey, maður. Og það virtist einhvern veginn allt smetla þarna.
Já.
Af því ef þið horfið, þið getið tjekkað á In Living Color sketsa þáttunum, senunum með Jim Carrey, þegar við ábyggla séð á þess að vita var In Living Color, sem að einmitt hann David Alan Greer leik líka í, sem var í hérna, Jumanji þættinum okkar, leik lögguna þar. Hann er algjör gúmmikall, eiginlega öllum sem sketsum. Andlitið hans er að teygjast einhverja metra fram og tilbaka og er rosa fysikal, brjálu orka og er ekki orðin að einhverju súperstjörnu. Þannig að hann var, þú veist, tilvalinn í þetta dæmi.
Það líka fyndi ég sko hérna í fyrri myndum Jim Carrey, að þá er hann svolítið að hann er að reyna á þetta hérna, svona stretchy face eftir hermur.
Mm-hmm.
Það er að reyna að taka fyrir Clint Eastwood og fleiri karatera. En þarna er svona In Living Color, er hann svolítið búin að fullkomna þannan joke, sko.
Já.
Það er orðin svona algjör gúmmíkall.
Algjörlega, og ef við hérna pælum að sýt Jim Carrey, nú fættist hann hérna sko 1962 í Kanada.
Já.
Og pappans var hérna, var eitthvað svona með eitthvað draumum að vera í bransanum og var held ég saxofónspilar og söngvari. En þegar hann eignast börn þá þurfti hann einhvern veginn bara gjörsamlega yfirgefa þann draum og bara díla við fjölskylduna og var mikið að flakka í alls konar vinnum. Þannig að Jim Carrey ólst upp eiginlega bara við frekar mikla fátækt sem að bara stigmagnast í bara svona brútal fátækt.
Já, einhver tímum búti bjóðum bara í hérna Volkswagen, hérna svona rúbriði.
Já, mikið, hérna, það var eitthvað vital við æsku vin hans, Jim Carrey, talaði með bara eitthvað svona, já, bara æð, þú veist, hann var bara rosa mikið á flakki og svo þegar ég þurfti að kveðja hann var að flytja eitthvað lengst í burtu og þá var það rosa anti-climatic, það var eitthvað meira bara, þú veist, Jim eitthvað neginn bældi þetta allt inni, bara, já, höfðu bara, ok, gaman að segja, ok, bye, svo bara hittar hann ekkert aftur í mörg árskilur, þannig að það var mikið ströggl. Þá, sko, var Jim Carrey líka rosa upptekin að því að gleðja hann og fræg saga, hann var sko alltaf, heldur hann að fara að sofa oft í steppskóm. Og það er svo krútleg pæling að hann hugsaði sko þeim sem krakki æ, ef að mamma er aftur leið um miðjanót þá get ég hoppa á rúminu og glatta hana með því að byrja að steppa og grínast veist, og svo var hann líka var, sagði eitthvað viðtal við hérna, einhvern gamlan kennara hann var að lenda í alls konar veseni af því hann hefur greinlega alltaf verið þessi brjálaði orkubolti og dyrkaði athyglina einmitt kannski bara til þess að bæla niður þessar þingri tilfinningar ströggli á hérna, fjölskyldinu og allt það sko. Og þegar hann byrjar uppistandi þá er hann miklu meira impressionist frekar en stand-up comedian.
Já.
Hann er miklu meira, hans aktir er bara, basically bara upptalning á fullt af frægu fólki sem hann er að leika. Og þetta verðist svona hægt og býndi vera að verða þetta aldrei vinsælt og pappa hans til mikillar gleði af því að þarna gæti einhvern veginn pappans lifað sína brostnu drauma í gegnum strákin sinn og var þetta aldrei svona mikið að hérna, aðstóða hann og veita honum ráðgjöf og allt þetta dót. En í stuttumáli að þá byrjar hann sem impressionist, byrjar svo að fykta við eitthvað stand-up með og eiginlega droppar alveg þessum eftirinn og því dót og fer bara að gera sitt dót. Svo fer hann að leika í einhverjum myndum, oft sem einhverjum auka hlutverki, einhverjum drastli og meðal annars þá í hérna
Earth Girls Are Easy.
Earth Girls Are Easy.
Já, það kynnist hann hérna Wayans, Damon Wayans.
En segðu okkur næst frá Earth Girls Are Easy, hvað er að frétta með þá mynd?
Erfið, þetta er hérna, þetta eru þrjár geimverur sem komið í jarðarinnar.
Ekki bara hvað þrjár geimverur, þetta er Jim Carrey.
Jim Carrey og Damon Wayans og Jeff Goldblum.
Jeff Goldblum og þeir eru allir svona loðunar litrigar geimverur.
Já.
Sem að raka svo af sér hárin.
Þetta er ekki líka Gina Davis í
þessu. Jú, Gina Davis er hérna aðhluturki í raunni með Jeff Goldblum.
Já.
Og hérna, og Damon og Jim Carrey eru svona meira komikri líf, sko.
Svona hlýða karakterinni, sko.
Ég horfði mynda trailerin og þar eru hérna, þar eru búin að raka af sér allt appisnugul og bláu hárin og eru mættir á bar og það eru Jim Carrey að ná í eitthvað svona myndulöf úr hérna mojítónum sínum. Svona gerð langt glas og hann stingur tungunni og tungana sér, þú veist, 40 cm eða eitthvað. Og þá eru tvær gælur alltaf með honum og það er eitthvað svona horfa tunguna, horfa okkur aðra bara, you're coming home with me tonight.
Það er hérna basically gamerur sem eru pikkaður upp af gröðum amerísku stelpum.
Já, þetta er svona einmitt, þú veist, þetta er eitthvað 50 kall sveittir ykkur hotnin sem er að skrifa þetta náttúrulega sko. En hérna
en hann er svona að leiki þessu.
Já, hann er að leiki svona dóti. En það er einmitt eins og segir, Damon Wayans er hérna með honum sem gamera. Og hann segir bara, heyrðu Jim, þú ert svo fucking geðveitt fyndin, getur gert svo mikið bróði minn sem heitir hérna, hvernig hann, Keith Ivory Wayans eða?
Keenan
Ivory Wayans. Hann er að vinna í þáttur sem þetta In Living Color, svona sketsa þetta. Ég held að þú verið perfect þar. Jim Carrey bara slær til og bara fer í In Living Color og það er daldið svona það sem að gjörsamlega breytti ferlinu hans.
Þegar hann er hann á þessum tíma, já þegar þeir eru að tala um þetta uppistand og In Living Color, þá er hann líka byrjað að gera svona fyrstu alvöru myndina sína, sko, sem er Ace Ventura. Ace Ventura er vist að hérna, eða svona fyrstu viðbrögðum frá tökunum, að þá eru margir sem kannski höfðu ekki trú á Ace Ventura sem voru að vinna í Ace Ventura, en svona þegar þið sáu orkuna hans Jim Carrey á setti, að þá hérna, breytist þessi orka svo mikið út að það var rosalega umtalaður. Og sérstaklega þegar það komu hérna, svona extras á sett og þeir eru svona hérna, bara þeir sáu Jim Carrey þá var alveg bílustur á þeir eru kannski séðan okkur uppistandi í In Living Color. Þannig að svona orðið var svolítið að breiðast að Jim Carrey var svolítið næsta hittið.
Og núlega nefnt hugsaðu bara að höra ok, áður en að þessi gæði springur út þá verðu að vera snöggir og nappan.
Fengan hvað? Fyrir 450.000
450.000 dollara, munið þessa tölu gott fólk, við erum að fara þess aftur yfir hanað eftir.
Við erum að fara yfir algjörlega.
Og Jim Carrey er nýbú með Ace Ventura, hún er bara enn í eftirvinnslu og hann ekkert bara, já, hörru, ný mynd, ok, jú, geggja, bara, jú, 450, bara geggja, þú veist, hann er búin að vera bara frekar fátækur, sko, þannig að hann er bara til í það, og á meðan það er verið að díla við hann, þá fær Chuck Russell leikstjórinn, félaga sinn, Mike Werb, rosa margi Michaels og Mikey sem þætti, sorry, bara þannig einhvern veginn raðast stjörnumar, en hann fær félaga sinn Mike Werb til þess að skrifa handriti aftur. Nú voru að fara í hvað, þriðja eða fjórðu útgáfa handriðinu.
Já.
Og hérna, og beður hann að aðlaga myndina að húmornum að Jim Carrey. Svo hefur verið að díla við Jim Carrey og hann fær handriti í hendunar og Jim Carrey bara, heyrðu, fokk maður, þetta er bara akkurat það sem ég myndi gera. Og leikstjórnum bara, já, ég veit það, og ég skrifum myndilega bara fyrir þig. Þannig að Jim Carrey var mjög peppar að tækla þetta. Þannig að Jim Carrey var bara peppar, ég meina $450,000, það er bara geggja, skilju, að því að hann hafði sko réttanum byrjar í In Living Color, að þá skrifa hann svona tjekka fyrir sjálfan sig. Þetta er svona rosa mikið, hérna er ekki The Secret og allt þetta svona einhvern veginn að setja þetta út í kosmosi, að hann skrifar sett ávísum fyrir sjálfan sig.
Já, Jim Carrey er líka svolítið í gegnum allt lífið sitt. Er hann svolítið í þessum pælingum að setja hluti út í kosmosi og kosmosi leysi það fyrir hann.
Já, hann er rosa hann er svona hipa.
Mikil diggur aðdáðandi þessar stefnið, sko.
Já, þannig að hann skrifar þarna áður en hann slæri gegn í In Living Color. Ávísum upp á $10,000,000 til sjálfsins. Eitthvað sem hann gat ekkert bánsað út, en bara af því að þetta var kominir á blað þá ætla hann að verða svona ríkur. Þannig að þessi $450,000 í mask var skrefi rétt átt klárlega. Þannig að hann var til í þetta. En ok, Jim Carrey var basically komin, hann var til í þetta, mjög peppaður, þá þurfti bara að finna love interest.
Já. Og það eru hérna margar leikunir sem voru prúfaðar fyrir til hlutverk. Það eru meðal Anna Nicole Smith sem leik í hérna Naked Gun 3.
Já, hún það er mjög fyndir en það sko að því að ég veit ekki hver að var, ég held að það var eitthvað framlegandinn. Hann hugsaði sko hérna Who Framed Roger Rabbit.
Já.
Að þar er hún hérna í rauða dressinu hérna, gælan, man ekki hvað hún heitir, sem er teiknuð, sem ekki allir voru skotnir í. Hann vildi hugsa eitthvað svona típu in real life og það er bara fyrsta sem hún datt í hug, það er bara Anna Nicole Smith af því hún er bara svona
svona bombshell, playboy bombshell.
Já, algjörlega. En hún sagði bara nei. Ég hef engan áhuga að það mask. Ég vil leika í Naked Gun 3. Þú veist.
Já.
Sem að jú, kannski make sense, ég meina að því það er eitthvað svona þriðja myndin ykkur franchise frekar en ykkur splunkun í indie mynd.
En ykkur Jim Carrey.
Já, einhverjum mjóum skrifnum kallið eitthvað. En hérna, en það fór sem fór og nú þurfti að redda þá einhverji.
Já, hverju það var hérna, já, það var svona eitt búningahönnur sem var að vinna inn á New Line sem hérna var svolítið svona að pressa á Mike Richardson að fá módel í pröfu. Þetta var á þessum tímúti þá var hérna Richardson að vinna allt annað mynd og var eitthvað lítið að pæla þessu.
Já, þetta er, þú veist, mörgum árum áður. Þá hafði þessi búningu hennið bara, heyrðu, þetta módel.
Já.
Maður Richardson er alltaf bara, ekkert svona rugl.
Og þeir eru bara að vinna í þessu handriti og þeir eru ekki með að kasta all karakterinn. Síðan svona, einmitt, poppaði þetta módel áttur upp. Það er hérna Robert Engelmann framlegandinn og fleiri voru í svona akademíu partí. Og þá voru nokkuð módel á svona catwalki, svona runway.
Mm-hmm.
Og hérna, okkur vantaði einhverja svona í hlutverki. Réttum þess að, svona, ég vit all. Viti minn, það var Cameron Diaz.
Cameron Diaz, akkurat, sko.
Fyrsta kvikmyndi hlutverki hennar.
Já, og hún var með þetta módel sem þessi búningu hennur hafði alltaf verið að pressa á Mike Richardson. Þannig að ekki nóg með það að Mike Richardson hafði heyrt af henni, ykkur áður, og Engelmann framleiðandi hafði síðan á catwalkinu og viljað fá hana. Svo þegar Chuck Russell leikstjórinn er að skoði gegnum eitthvað bunka af einhverjum árnapröfum, þá búm, sá hann allt innum bara ljósmynda Cameron Diaz og hugsaði bara, heyrðu, fokk maður. Og mér þess að við hefkina, þetta er aldrei svona blákalt í ykkur vitali, hann talaði það, sko, að, og það var ekki bara, sko, hvað hann var falleg. Þegar hann sagði, ef við hefum viljað fá fallegustu konu í heimi, þá hefði við getað fundið 100 þannig hérna á göttum LA, skilur. En hann sá bara eitthvað, að var eitthvað unique look í augunum á Cameron Diaz, sem að hreyfa hann algjörlega upp úr skónum.
Það er náttúrulega líka erfitt að fá bara einhvern sem er módel til að leika í bíómynd, sérstaklega það er stórt hlutverk. Þannig að hún þurfti alveg að fara í gegnum 12 áhafnarpröfur.
Já. Og það var eiginlega ekkert bara fyrir náttúrulega örfán vikum fyrir tökur sem hún var staðfest bara í hlutverki.
Já.
Jesus, ímyndað er sko, ok, þú eru komin í eina pröfu, yes, ok, hörru, ok, þú kemst í næstu, yes, ok, ok, nú eru búið með tvær pröfur, hörru, þú mátt koma í þriðju pröfuna, ok, geggja, nú hlíti að vera komin langt. Svo ertu að fara í gegnum miljón pröfur í viðbót og hérna, og svo bara réttan og myndi fyrir í gegn, sko, þá er það bara geggja. Hún var 21 í þessar mynd.
Já,
sem er ruggla samt af því að, ég veit ekki, ég kannski bara því að maður horfði á þessar myndi sem krakkið eitthvað. Mér fannst hún bara þegar ég horfði á þessar mynd í fyrsta skipti, mér stundum bara að vera fullorinn kona. Já, hún var bara algjört einhvern veginn baby án þess að maður fatta það. Og Chuck Russell talaði það í gegnum þetta áhrifnapröfu ferli að hún las handritið reglulega og átti nokkra senur með Jim Carrey að sjá hvernig kemmistrían var á milli þeirra. Og Chuck Russell talaði það að þó að Cameron Diaz væri óreind mótel að leika á móti Jim Carrey sem var svo tölvert meiri reynslu bolti, þá tala hann að hún gerði hann að betri leikara. Það var bara eitthvað svona, það var að tala að er bara eitthvað svona við kemmistri sem að þú getur ekki framleitt, sem að bara gerist. Og það líka öllu svo vel við Cameron Diaz. Hún var eitthvað neginn bara svona, eitthvað svona hress goofball, eitthvað neginn, það er eitthvað neginn dýrkan allir svo mikið. Þannig að það eitthvað neginn passaði ekki alveg, af því að upprunalega pælingi var að hún ætti að vera svona femme fatale, the woman in the red dress, svona sem að svíkur aðal persónum okkar, eins og daldi er í myndasögunni.
Já.
Það voru allir eitthvað neginn bara, æ, hún er bara svo næs, hún er svo skemmtileg, hún er svo fyndin, getur ekki breytt þessu eitthvað. Og þá var því breytt í handritinu, þannig í stað þess að fara í þess að típisku klísu þar sem að hún svíkur hann, þá helst hún bara góð í gegnum alla myndina. Þó að það séu daldi sett upp eins og hún sé að fara svíkjan, þá skiptur svíkunum út í stað þess að það veri Cameron Diaz, þá er það þessi Peggy, blaðamaðurinn í myndinni, sem væri svona típist, ég tala að þetta sé svona Lois Lane á móti Superman skilur, þetta er svona, veist, að þetta væri svona klísjan þarna að þau myndu byrja saman, Jim Carrey og þessi blaðamaður, en neini, þá bara svíkur hún, svíkur hún hann. En allavega, þannig að við erum að fara frá því að breyta handritinu úr einhverju helluðu taxidræfer blóðugu rugli yfir einhverja grín actionmynd eftir hérna, nokkra útidúra og svo yfir einhverju svona Tex Avery grínmynd eins og Looney Tunes með einhverjum þingri glæpatónum og ljósgráum húmor. Úff, þú veist að þau kom út í bara einhverjum algjöra steypu, sko. Það er allt bara út frá Jim Carrey og Cameron Diaz. Fólk er einhvern veginn bara sá eitthvað gerast sérstaklega hjá kannski Carrey en líka svo setna mér hjá Diaz. Þannig að handritið var aðlagað að þeim sem er algjör snilt. Og þá var bara, jæja, Michael De Luca forstjóri núlega svona. Nú getið þið drulla ykkur, þið loksist í tökur. Þið fáið 23 miljónu dollara. Ég hef aldrei gefið nokkur manni svona mikið pening til að búti bíó. Nú verðið að gera eitthvað magic. Þá vindu okkur í blessuðu tökunar.
Er 23 miljónu dollara frá núlegin. Það er hérna, það er nú samt ekki mikil peningur með við að þetta var mjög svona effects heavy mynd og líka hún var hérna mjög flott setti sæn.
Ég held að svona sem við mig, þá held ég þarna tveimur árum setna, því nú tölum við líka hérna The Nutty Professor.
Já.
Ég held að hún hafi kostað, ég held hún hafi kostað 50, hvað, hún kostað 60-65 miljónum dollara, bara tveimur árum setna. Og þessi kostaði 23 ár og er eiginlega held ég fleiri VFX sko til þessari mynd heldur en er í Nutty Professor.
Lala, og þeir hérna, þurftu að spara penningin einhverstaðar, þannig að þessi mynd er svo kölluð svona non-union mynd.
Það er ekkert stéttafélag.
Það er ekkert stéttafélag. Og þetta er svona skýrmunur á bíómyndum sem eru gerðar til dæmis í Hollywood. Það eru mjög, mjög skýrlög hvað hver í sínu stéttafélagi má gera og má ekki gera. Og það er miklu dýrar að vera með þannig krú. En í svona non-union mynd þá eru laun allra sem vinna að kvikmyndinni eru, hvað ég segja, semjanleg. Þannig að þeir eru að spara einhvern á smá máta en vissulega að það þurfti samt kannski einhver meira budget.
Já, en þetta er líka náttúrulega með svona union á móti non-union myndum. Er að það er ekki, þú veist, á union myndum þá eru mjög harða reglunum með mitt bara hvenær við byrjum og hvenær við hættum.
Já.
Ef það er farið eitthvað örlítið yfir að það má það ekki vera nema x mikið og þá er bara komin ákveðin taxti. En það sem einkendur daldi þessar tökur, hann var ódýr og lítið reglur varandi vinnutíma, stundum voru það að fara way over á tímanum en þau eru samt að byrja eldsnemma daginn eftir. Daldi kannski bara eins og er ekki íslensk kvikmyndagerð, daldi svona.
Já, algjörlega, klálega.
Þú veist.
Það er ekki mikið að, við erum ekki með Hollywood peninga hérna, sko. Það er ekki, hérna, kannski mjög sterk stéttafélög og það er líka bara, við verum að geta skapa efnu okkar einhvern veginn.
Já, svo manni nú, þegar ég var í kvikmyndaskólanum, kom hann Baldvin Seta til okkar í svona Q&A og var að tala held ég Múrnastræti þegar hún var að koma út.
Já.
Og það var mitt nefndan sko að það var einhver hérna, var einhver á setti, einhver bresku framlegandi eða eitthvað sem er að fara dreifingaraðli sem var að fara að dreifa myndinni eða eitthvað svoleiðis. Og þetta er heldig þá var hann að tala þegar hann var að gera óróa eða eitthvað, þetta var eitthvað gömul saga. Allan, það var einhver erlend manneskja á setti, svo vantaði eitthvað. Það vantaði kaffi eða ég man ekki hvað var. Og Baldvin segir þetta bara, tekur bíllyklana úr vasanum og segir bara, heyrðu já, þú getur bara tekið bílinn minn og hérna, sagtu bara kaffi eða eitthvað. Og manneskjan sem var heldig bresk bara var orðlaus, bara er leikstjórinn að láta eitthvað PA, aðstoðarmann, fá bíllyklana sína til að sækja eitthvað drasl. Kom bara, hún var í sjokki þessi manneskja. En þetta sýnir líka hvað þetta er oft, hérna, þú veist, það er heldig bara mikill kostur hvað þetta er lípa hérna heima, en það getur náttúrulega líka að koma kannski aftur að fólki varandi kulnun og allt svoleiðis.
Algjörlega.
Þannig að þetta er svona aldrei tvíeggja blað.
Og vonandi einhvern tímann getum við átt það sterka kvikmyndagerð að við þurfum ekki að pæla í þessu dæmi og þá verður bara stéttarfélög og allt bara að vera næs, góðu peningar.
En ég er ekki, manni finnst vera alltaf svona nýtt upp af núna þegar Balti og allir eru að koma þetta með í gufunni sinu, svona stórt kvikmyndaver.
Já, líka bara meiri áhugi líka á íslensku kvikmyndagerð og hérna og sérstaklega í kringum þessa COVID-tíma.
Algjörlega.
Já.
En þetta var svona skemmtilegur kvikmyndagera út úr.
En já, leikstjórinn af The Mask, Chuck Russell, hann er svolítið upptekinn af tímalausu stíl og hann vildi svolítið að myndin er myndi eldast vel.
Og ég held, þegar hann nefnir þetta, að hann vilji gera myndanum í upptekinn að hún eldist vel. Að því hann nefndi eitthvað, já, ég sá eitthvað tíma einhverja mynd eftir mig sem að mér varst ekki eldast nú vel. Þú veist, þegar hann sá hann í sjónvarpinu okkur hóteli eða eitthvað. Og ég held, ég er svona spákortan sem mögulega að tala The Blob án þess að vitni það.
Já.
Því hún er alveg, mér finnst hún vera svona mjög svona, hún er rosa ábyrrandi svona late 80s mynd, sko. Þú veist, þannig að ég er svona spá hvort hann hefði hugsa bara, ok, næsta mynd verður ekki svona.
Já, hann að taka svolítið hérna modern bankkerfið í bland við eitthvað 40s, 50s stemmi í þessari mynd.
Algjörlega, það hérna eitthvað sem kannski maður finnur ekki mikið fyrir núna þegar maður horfa myndina, sérstaklega kannski þeir sem er aðeins yngri að horfa myndina, tískan var ekki svona 1994. Þú veist, það voru allir öll jakkafutin og öll partidressin á klúbnum og allt þetta. Þetta var allt saman rosa stíli sér að. Að maður geti horta þess að myndi í dag og bara eitthvað, djöðlur er fokkinn öll jakkafutin, skrítin eða eitthvað. En það er bara af því að þetta var eitthvað svona sambland af hverju fortís í bland við eitthvað annað. Og maður finnur líka fyrir þessu varandi bara öll myndverin, öll myndin er að tekin upp bara í svona stúdíum, frekar en á alvöru götum New York borgar eða whatever. Þannig að þetta er svona áberandi eitthvað svona fortís leikmynda feelingur oft í þessu og líka bara hérna í, þú veist, lýsingunni. Lýsingin er rosa svona expressionísk.
Hún er mjög skörp.
Svona, já, hérna, þú veist, allt í hún er eitthvað húsasund og það er bara lýst allt neonblikt.
Já.
Þú veist, þegar neonblikt, þú veist, þetta er svona alltaf það sem að hérna, Joel Schumacher tók svo í Batman myndanum sínum.
Já.
Tók svona alla leið, sko. En mjög skrýta því að The Mask er svona nokkuð svona normal mynd að miklu leiti, þú veist, og hérna, en svo einhvern veginn er eitthvað svona húsasund og eitthvað sem er bara svona eins og úr eitthvað Batman mynd, sem er sami fyndið af því að Chuck Russell viðurkenni það alveg að hann tók daldin innblástur frá upprunalegu Batman, frá 89 eftir Tim Burton, við að skapa svona myndasögu borg. Af því á þessum tíma voru náttúrulega mjög fáar myndasögu myndir. Það var basically bara Superman hann, 1978 og eitthvað framhaldsmynd og svo kom Batman 89.
Já.
Veist, þetta var svona stóru myndirnar. Annars var ekkert mikið þessa myndir.
Nei, það er bara Howard the Duck kom hann að einhvern tímunum milli.
Veist, þannig að þessi pæling að skapa einhverja myndasögu borg var eiginlega bara daldið nýji í kvikmyndagerð. Þannig að ég skil rosa vel að Chuck Russell hafi bara daldið leita til eða einu myndarinnar sem að reyndi að skapa einhverja borg sem er ekki til, sem er það bara Tim Burton með upprunalegu Batman. Þannig að maður finnur daldið sérstaklega svo bara opnuna skotið að borginni. Það kemur bara svo titill Edge City. Þú veist að þetta gerist ekki í Chicago eða New York, þetta gerist í Edge City. Það er svona rosalega, maður sér að þetta er svona matte painting, þetta er svona málaðir skýjakljúrar og alls konar dót, sko. Þannig að hérna, hann er mjög gaman að fylgjast, horfa á svo mynd með þá pælingu að hvað þetta er, það er verið að skapa miklu meira heldur bara þessi persónu, heldur líka er öll borgin og allt lúkið á henni frekar svona mikið ekstra. En hann var alltaf mikið fyrir svona periodur.
Já.
Og hérna, mér fyndi að segja frá því að upprunalega átti myndin ekki að byrja. Hún byrja núna þar sem að er svona kafari og er að grafa eftir einhverju kistu og í kistunni er gríman og kafarinn drepst eða eitthvað, fær einhverjar stangir á sig sem er mitt svona, svona virkar ágætlega því það er svona verið að gefi skín að það er eitthvað ílt í þessari kistu. Upprunalega var Chuck Russell leiksturinn mjög ákveðin í annari byrjun á myndinni. Hann vildi hafa svona alveg cold opening, það sem að Leifur Eiríksson siglir á árabátið með félögum sínum, víkingunum, allir með svona hjálm, með svona hornum, eitthvað sem að var ekki. Fara á strönd Bandaríkjana með kistu, með grímunni í og grafa.
Já, þetta er sko gríma, hérna, þá er upprunalega mythið að gríma sé gerð af Loka. Þetta er gríma sem er hérna svona norræn goðafræði pæling.
Eitthvað sem að Chuck Russell einmitt var mjög hrifin af, sko.
Já.
Hérna upprunalega gríman gefið skyn að hún sé komið frá Afríku.
Já.
En hann vildi gera þetta norrænni goðafræði. Og já, þannig að myndinni það byrjar þar, þar sem að, hérna, og þið getið séð þetta deleted scene á YouTube, þar sem að Leifur Eiríksson er að róa árabátnum með einhverjum galdranorn og einhverjum gaurum.
Já.
Þeir eru að grafa kistuna niður og ætla að yfirgefa og þá koma þessi svörtu ský og það er eitthvað svona svaka og þetta er hræðilegt.
Ja, þetta er ekki góð svona, þetta er mjög góð ákvörðin að hafa klippt hann út.
Og líka bara hún, sko, ef þið sjáðu þessi sinni, þetta er svona eins og eitthvað fan-made. Það er allir bara, fóru allir í hérna, bara hókus-pókus, reyndar ekkert að móti hókus-pókus, en það er svo ykkur að hafa bara að fara í hókus-pókus, eitthvað svona túrista outfit á þessum víkingum, algjörlega úr taktið, allt annað í þessari mynd. Þannig að, hérna...
Það er líka svo skemmtilegt hérna, við þessu opnarsenu er að það er nokkur reynda endurgerðina sem bara svona animation.
Já,
það? Já, það er, hérna, ef við fara á YouTube, þá getið örgulega fyndið, hérna, einhver version af þessu. Það hefur örgulega verið betri pæling. Eitthvað smá bara animation með narration.
Já, bara svona eins og til með skoðinni Black Panther byrjar. Það er verið að útskýra vibranium og eitthvað. Það er mitt bara eitthvað svona slick animation með titlum og eitthvað. Það er klálega verið, en það var bara, hvergi var tíðkast ekkert mikið þessum tíma, 94, að hendi eitthvað svo leis.
Já, ég meina það er hendi þessum víkingasinu.
Já, Jesus maður.
En já.
Hún var rosa vond og hún var klift út og við ræðum það kannski aðeins betra á eftir. En Jim Carrey var með mjög liðugt andlit og var mjög hress og fyndin og skemmtilegur, en hann þurfti samt að vera grænn. Það var svona nummer 1, 2 og 3 að ná að hanna eitthvað make-up sem var að minnstakosti heiðraði útlit myndasögunar. Hann er alveg frekar líkur myndasögunni fyrir utan kannski að augun í myndasögunni eru risastór.
Já.
Og með að þau eru kannski frekar svona niður sokkin í myndinni. En annars var þetta basically þetta, bara sköllótt grænt andlit. En það var samt eitt challenge líka við það fyrir make-up artistana. Chuck Russell og framleiðendur voru að tala um Jim Carrey með ógeðslega liðugt andlit. Hann getur gert allan fjandan með þessu andliti. Við getum ekki grafið hann í 20 kílóum að make-upi. Eins og fyrir ykkur sem hafi segið X-Men Apocalypse, ekki góð mynd, ja, mínum að því. En það er gott dæmi að hann Oscar Isaac, frábær leikari, leikur illmenni í myndinni, en hann er grafin undir svona 40 kílóum að latexi. Þannig að hann er bara svona eins og Marlo Brando í Godfather, skilu, hann eitthvað er bara, hann getur ekkert að tjáð sig og maður þekkir hann valla, þetta getur bara verið einhver stöndkæði þess vegna, sko. Þannig að það mátti ekki gerast með The Mask. Þannig að þess að þau gerðu var að þau hönnuðu skallan, hann var þykkur, tegðu úr hökunni, tegðu aðeins úr make-up á hérna, augabrúnirnar, en svo þess á milli var bara svona næfur þunnt lag af latexi eða bara mála beint á húðin hans.
Já.
Til þess að þau mjög sko, af svona mikillir svona strategíu bútuðu make-upi þannig upp þannig að það mundi mögulega endast heilan dag í alls konar munn og augngeiflum og alls konar dóti af Jim Carrey. Og það, ég hef ekki lesið neitt að það hefur verið eitthvað sérstakt vesen, þannig að það hefur greinlega alveg svínvirka. En það var hann í 4 tíma líki stólnum fyrir mask-senundar, sem er alveg rosalegt. Svo er annað sem er mjög áhugavert, hérna, við tölum um Milo, hundin.
Já.
Að ofta er það náttúrulega þannig í svona myndum að það er einn hundur sem er rosa góður í að hérna, sækja hluti. Svo er annar hundur sem er rosa góður í að gelta og svo er annar hundur sem er góður í hinn og þessu. Og oftast er þetta bara 5-6 mismunandi hundar í bíómyndinni en þeir eru bara málaðir og litaðir þannig að það lúkkar alltaf fyrir að vera sami hundurinn. En framleitt þöluðum, þeir notuðu bara einn hund í þessari allri mynd.
Svakalegur hundur.
Það er rosalegur hundur. Og tölum líka að hann væri bara mikið persóna í þessum hundi af því að mikið af senunum sem að hann, Jim Carrey, er að rífast við Milo eru bara spunið að miklu leiti.
Já.
Þegar hann að reyna að rífa á honum frisbeediskinn, opnar hurðina að fataskápnum sínum og það hrynja fullt af seðlum og löggan er fyrir utan að banka og hann er shit maður og allt inni kemur hundurinn og fer eitthvað að böggast í honum og vill ekki gefa honum frisbeedisk en hann endur að tróða hundurinn inn í fataskápinu með peningunum þetta var bara spuni frá Jim Carrey og hundurinn þegar hundurinn átti bara að drullast til þess að láta fá frisbeediskinn en Jim Carrey er svo mikill snillingur að hann greip þetta bara í loftinu og hélt áfram bara með senuna og leti þetta bara rúlla þannig að það er alveg briljant og svo er annað moment sem að framleiðandi tala sérstaklega og ég er alveg sammálan um það að það er frekar seint í myndinni þegar hundurinn er að sækja lykla af löggu og þú getur séð þetta er ógeðslega góður leikur hjá hundinum sem er fárlegt að segja að því að hann læðist þarna horfir á lögguna horfir svo á lyklana, tekur lyklana og er að fara að taka og horfir á augun á löggunni og rífur það svo og tiplar í burtu þú veist, þetta er bara svona þú gætir stundum ekki einu svona fengið leikara til þess að ná þessu svona vel þannig að þetta hefur verið eitthvað bara wonder hundur og svo var hitt elementið sem að Mike Verheiden bætti við þú veist, þegar hann fekk handrit í hendurnar þá bætti hann við Milo hundinum og Cube and Pete senunni og svo sena endaði svo í ég loka myndinu þetta og þetta var rosalegt þetta voru heldur 2-3 dagar í tökum og þetta er alltaf senan hérna hvernig getur við mynd fólk á sem er ekki séð mask í heilanga tíma
My name is Cube and Pete and I dance to the rumba beat
Já.
Þetta er ekki svona
Þetta er mjög, ég dýrkaði þess að segna sem krakki þetta. Ég át þetta upp að þetta er bara eitthvað söngur og dans og litadýrð og mikil gleði.
Líka bara að þetta er svo mikil klæmaksina, sko. Allir lögreglumenn, hérna, Ed City komni saman og allir að drepa með mask.
Og þetta er senan í myndasögunni þar sem hann slátrar öllum löggunum.
Já, einmitt.
Bara í blóðum bardaga. En í staðið hugsa þeir bara, nei, við látum hann syngja. og svo fyndir sko að tjökkur á svo leiksturinn hefur líka viðurkennt það að The Mask er lúmsk söngva mynd þess vegna Já. Kannski fíla hérna svona mikið að, hérna, að ég er ekkert neginn, ég er rosa veikur verið svona söngleikum, ég veit ekki af hverju
en... ég var að horfa á geggjaðan söngleikum þein
okay.
hérna Best Little Whorehouse in Texas
ég hef ekki frá hvað það
er hérna 76 held ég
okay.
það er Burt Reynolds og Dolly Parton Sko já, eða fyrir söngleikjamyndir, það var þetta alveg, bara aðalmálið sko. Og þetta er líka myndin sem ég heitna upprunni lagsins I Will Always Love You, sem Tina Turner gerir sig hann ódöðlegt
já,
í Bodyguard. Það okay, kemur frumflut þarna sko.
En Dolly Parton var, já, það er aldrei nóg henni, þannig að ég til í það.
82.
Kíkja á hana.
Tjekkja þessu.
En allan já, Chuck Russell að sko tala að The Mask er í rauninni mitt söngamynd í leini af því að þegar að The Mask fer á hérna klúbin í fyrsta skipti
Já.
Það er náttúrulega sko syngur hann og dansar við Cameron Diaz, það kemur svaka dansatrið þarna þeirra á milli og hérna svo kemur þetta briljant segna það sem að hann er hérna, skotin og er að deyja í höndunum á einum af vonduköllunum og fær svo Óskarinn fyrir og þetta er sko hérna, mjög kóð sinna þetta er ekki að þarna er Jim Carrey fokkin í S-inu sínu En já, Cube and Pete, þetta var mjög skrýtlegt. Þau fengu sko Warner Bros. Lottið
já.
Til þess að skjóta þessa senu og voru held ég í 2-3 daga og máli með þessa senu. Þetta er náttúrulega svona eins og segir. Þetta er svona eiginlega klæmaksin á undan alvöru klæmaksnum. Og Jim Carrey var bara öskrandi veikur.
Sem er magna.
Hann var bara ælandi og þetta var vonlaust. mjög fyndið þegar maður er mynd að rannsaka þessi er svo gott sko að maður skoður ekki bara eitt source af hérna, upplýsingum, að því leikstjórinn talar bara, þetta var ótrúlegt hérna, Jim Carrey var bara island og islandin hann var samt bara til í að gera meira og ég nefndi við hann heyrðu, við getum hætt hvena sem er þú mátt alveg fara að hvíla þig og Jim Carrey sagði bara, nei, ég held áfram þetta segir leikstjórinn svo fyrir maður að lesa við framleiðandan og framleiðandi segir þá Já, hérna, ég fór í trailer hjá Jim Carrey og hann var bara ælandi og sagðist ekki geta meira og ég sagði við hann, ef við skjótum þetta ekki núna, þá gerum við þetta ekki, þá verður ekki þessi fucking sen. Þú annað hvort mætir á settið og leikur eða við hættum við þessu sen. Og Jim Carrey bara þurkar æluna hökunni og bara, allt í lagi. og svo kemur leiksturinn og við getum alveg hætt við, hann bara, nei.
Nei,
þannig, hérna,
við gerum þessu sen.
Þannig að Chuck Russell kannski gefur Jim Carrey aðeins og mikið kredit en hann var samt aðlega bara grjótarður að keira þetta í gegn. En svona er þetta með non-union og svona ódýrt dæmi, skilur, low budget. Það er stóru myndirnar hafa efna á pásu. En svo erum því að það er mitt svona oft sem maður spottar eitthvað svona eins og með leiksturinn er að segja eitt og framlendin annað þegar maður er svona að researcha þetta. Og líka meðan ég var að horfa myndina, nú var ég að horfa myndina í fyrsta skipti á Blu-ray í almennlum myndkeðum frekar hann á Vaff og S, ég held ég að við tekið þetta upp þegar myndið var frumsýnd á sín í gamla daga eða eitthvað svona, alveg handónið Vaff og S spóla, að þá horfði ég á myndina og var að reyna fylgjast með öllu líki bakgrunnum og öllum dítelum og allt svona dót sem að myndið var annaðlega kannski ekkert spottaði maður að horfa hann á Vaff og S. Það var eitt sem ég spottaði. Ég var svo glaður að því ég hafði ekki lesið mynda. Það er þegar Jim Carrey dreymir að Cameron Diaz er að sleikja hann með eyrað, svo vaknar hann að þá er hundurinn hans Milo að sleikja eyrað hans. Gott og blessað. Hann ítir Milo af sér og situr upp í rúminu. Þá spottaði eitt sem að hefði ekki verið fræðilegur að sjá á gamalli vaffaðspólu. Það er að á náttborðinu er netusmjör stolla sem er opin og með skeið í netusmjörun. Og ég tengdi strax, þetta er svona gamalt trikk alltaf klassist að setja hnetusmjör á eitthvað drasl fyrir hundin til að sleikja. Þetta er alltaf svona í bíómyndunum þegar að hundin þarf að fá athygli eitthvað stærri eða sleikja eitthvað að putta eða whatever, að þá er alltaf að setja hnetusmjör.
Mm.
Þannig að bara propsdeildin eða leikmyndadeildin eða hundaþjálfararnir, ég veit ekki hver ber ábyrgð þessu, þeir klúruðu og skildu bara hnetusmjörni eftir að náttborðinu, svo gleymdu þessu allir bara. Þannig að þetta er bara í myndinni. Og hérna, og ég var svo glaður, bara yes, ok, eitthvað sem ég er ekki búin að lesa eitthvað sem ég er sjálfur búin að taka eftir, eins og með hérna krakkan sem að lék apan í Jumanji í einni seinun allt í einu,
já.
Eitthvað sem við vorum ekki búin að lesa en svo reynda sá ég á IMDb að þeir eru þetta með þetta helvitist trivia hnetusmjörspolluna. En ég var samt, ég var ánægður hérna í hálfan dag að ég hefði fundið þetta. Tókst þú eftir ykkur? Hvernig horfðu þú
á myndinu? Ég horfði bara á myndina án þess að vera pælinu. Ég fannst bara mjög gaman að sjá sjá hvernig hún bara svona fletti í gegn og gera það merkilega vel en það í dag, sko.
Mm-hmm. Og eldist nefnir dágætlega, eins og Jack Russell talaði sko. Það er eitthvað neginn, þetta er ekki svona öskrandi, ok, það er endar eitt við myndina sem ég nefndi með þegar ég horfði á myndina sem ég gleyndi að notur að hjá mér. Það er, hvað er máli með 90s vondakalla í jakkafötum og tagl? ég sem krakki, ég þoldi ekki, mér fann svo ljótt þegar gæjar voru með eitthvað sítt tagl og það virtist vera að í öllum myndum, annarkvort aðal vondikallin eða svona henchmen gæjarnir, voru með tagl. Róðlega sem að hrýðskotabissu, svörtum jakkafötum og tagl. Og þeir eru held ég sko tveir, þrýr í þessari mynd, allir með tagl. Þeir sé einna með skalla og tagl, ræðilegt. En svo fyndi ég svo í þessari mynd að það er hérna Peter Green leikur hérna Dorian sem er svona aðalvondi kallinn okkar. Hvað varðum Peter Green? Ég sko, þetta er svona gæði sem að ég bara þeirri síðan, þegar ég hef gegnum tíðina síðan kannski í ykkur aukarlöður kannast það, þá bara, þetta er það mask vondi kallinn.
Já, hann er ekkert verið eitthvað mikið að liggja einhverju áhugaverið, hann svona liggja hennar Blue Streak með Martin Lawrence einhvern tímann og...
Já, svo Training Day, ætli það sé ekki svona síðasta frá 2001, skilu, það er svona síðasta kannski...
Það er eitthvað uncredited hlutverk þar, sko.
Já, ok, Jesus, maður.
Þannig að hann er bara, hann er svona liggja í alls konar, bara svona hér og þann, ekki til samt einhverju stóru eftir þetta.
Nei.
En maður þarf kannski geta að gera það endra.
Nei, hann er bara, hann er flottuð þarna, sko. Það fyndi samt hvað hann er, sko, og pæliði hvað hann eiginlega er í allt annari mynd heldur en Jim Carrey. Og það virkar, það virkar alveg þarna, af því að, þú veist, þeir eru frá þessum sikkurum heiminum, annari mafíus að glæpa kall og hinn er saklaus lúði, sko.
Hefði mátt fá betur staðir í hlutverk.
Já, heldur betur. En talandi samt aðeins Jim Carrey, með hvað þeir eru ólíkar típur, að ég heyrðu svo að, sko, Jim Carrey sé að byggja Stanley Ipkiss taldi á pappa sinn.
Já, ok.
Það er hérna, og ég svona, þú veist, ég hefði lesið þetta nokkurnu stöðum eitthvað svona, já, betur það byggir þetta eitthvað pappa sínum eitthvað svona, ég eitthvað neginn sé ekkert svona sérstakt fyrir en ég sá eitt David Letterman myndband, löngu áðurinn að Mask var í tökum með Jim Carrey, þar sem hann er að tala sko, hvað pappans er einn, sko, jákvæðasta manneskja sem hún er dettur í hug, og hérna og hann er heyrnarlega svo öðru eira. Þannig að það er alltaf þegar þú segir eitthvað svona og svo hallar hann sér fram og segir eitthvað svona ey, og svo hlær hann og fer með svona hausinn aftur eitthvað. þetta er svona mega svona specific hreyfing sem að Jim Carrey dýrkar sem að pappans gerði greinlega mjög reglulega og þetta er bara í fyrstu bankasinnunni opnunarsinnunni hennar Cameron Diaz í myndinni þegar hún röltir til Stanley Ipkiss og spyr hann út í að opna einhvern reikning og Jim Carrey er svo stressar að hann einhvern veginn að segja við hann eitthvað að það eru eirað er eitthvað stíplað og fer eitthvað nuttast í eiranu svo segir hún eitthvað og þá svona hallar hann sér fram og segir einmitt ei, eitthvað og hallar sér aftur og það er bara að ok, þetta er þannig er hann pappi sinn
og síðan yttar hann olíupenna þessi mynd, hún klárast í dögum og þá förum við eiginlega aftur í Cuban Pete sko
já
af því að Cuban Pete verður svolítið umtilt sinna og þá bara taka hann út, þá setja hann inn svolítið mikill hérna dialogur varandi þá sinnu
Já, af því að framleitur hugsa bara, hör, ok, það er komin þessi helvitis dans sen á klúbnum.
Mm.
Þurfum við virkilega eitthvað svona söng? Þú veist, ég held að framleitur að bara of stressa þér að þetta myndi bara alveg óvart flokkast sem einhver söngleika mynd. Og þetta væri bara too much. Ég vildi bara, þetta væri ómikill útudúr og þyrfti bara að fara meira í action. Tjökkur þessu leiksturinn var bara, heyrðu, þetta, þessi sena verður inni. Prófið að setja hann í testskrýning og sjá þetta til. Þeir hendir inn í testgrýning. Fólki náttúrulega vissi ekki hvert að fokkin ætlaði þeir þessi Cuban Pete sena. Þetta var bara áberandi svo sena sem fekk bara hæstu stíin. Sko. Þegar hún bara, og þá hérna, var leiksturinn helviti sáttur með sjálfan sig. Hins vegar var hann ekkit sérstaklega ánað með sjálfan sig þegar að víkingasinn var klippt út. Það voru allir bara, þetta er ömulegt, út með þetta. Og framlegandi bara, ah yes, af því að það var sko Engelmann framlegandi sá strax sko þegar Carrey var á skjánum, sérstaklega sem The Mask, þá er hvernig lifnaði krátið við. Það er að byrja myndina á einhverjum ódýrum víkingum, á einhverju strönd og eitthvað, þú veist, þetta bara gjörsamlega drap allt tempo.
Já.
Þannig að Engelmann framlegandi var eiginlega bara daldið peppar að reyna að klippa út öll subplots og allt svona vesen og fá bara meira af Jim Carrey sem The Mask. En leikstjörunum sko fannst rosa mikilvægt að þú veist, það væri einhver karakterörk í sögunni og einhver boðskapur með myndina því að myndasögurnar, ég veit ekki, það er eiginlega engin boðskapur með þessum maskmyndar sem nema bara að með with great power comes violence.
Nei, ég held samt svona hérna, það sem boðskapur myndasögurna var og það sem getur gert í myndasögurni annað en bíómyndinni er að þú getur gert miklu meira ofbeldisverkum.
Já, hver er boðskapurinn? Hvað á þetta kennamanni sem er að lesa þetta?
Já, það sem þetta á kennamanni er hérna, að inn í okkur býri skepna.
Það sem er hræðilega bóðskapur.
Já.
þetta er mjög svona sýnisist og neikvætt. Sko. En ég meina, ok, það er
já, bara að það er eitthvað hérna, gríma sem veldur þessa hérna, að það leysir út skepni sem býr innra með okkur svona keirir upp svona dýfstu hvað ég segja, já, dýfstu ég veit ekki.
Okkar verstu langanir kannski.
Verstu langanir.
Já, þú veist, það er mjög, mér finnst það mjög svona leiðinlegt viðhorf.
Já.
Ef ég segið eins og er, sko, að hérna, þú veist, maður vill einhvern veginn alltaf reyna að halda öllu jákvæðu, að gera heiminn betri, eða ekki?
Já, maður vill gera það.
Þannig að leikstjörunum fannst þetta rosa mikilvægt að í lokin, að í stað þess að Stanley Ipkiss, Jim Carrey með Sam the Mask, með grímuna, myndi sigra alla vondukallana á bjargadeginum, og vildi hann mikið frekar sína boðskapur í myndinu væri sko að þú þarft ekki grímuna til að vera hetja. Og taglænið mitt á plakkatinn í gamla það var sko hérna from zero to hero og þá var eitthvað pæling frá honum bara að þú veist, já, pointi með endan á myndinu en hann þarf ekki gríma, hann er bara sjálfur hetja og flottur. Og þá fannst honum mjög, hann var mjög upptekinn að því að Stanley Ipkiss myndi sko hérna sigrast á við Dorian vonda kallinum án þess að verða mask.
Já.
Þeir eru í einhverjum slag sem að hérna, endar á svaka skoti hérna, einhverju víðlinsu, það sem að Jim Carrey tegir úr sér og kýlir hann og mafíosinn þýtur í spilakassana og ding, 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 heyrist eitthvað hljóð. Það var pælingin hans Chuck Russells að klára vondakallin þarna. Ah, ok, Stanley Ipkiss venleika en getur sögur að daginn. En af því að Engelmann, framlegandinn, hann var að tala bara, já, mér, þú, við verðum að eiga eitthvað, hérna, eitthvað loka punch með the mask. Við verðum að eiga. Þá bættu þeir við í reshoots tökunum af The Mask að gleypa sprengjuna og sturta Dorian niður. Hann svona málar eitthvað svona sturtu, hérna, sturtu handfang á tré og ítir á það og þá allt innur sturtast vondikalli niður í miðjum spilavítinu. Og þetta er eitthvað sem að leikstjórinn vildi ekki hafa inni. Af því að þannig ertu að sýna að til þess að sigrast á vondakallinu, þá verður að vera með grímuna.
En hann fekk líka svona svolítið uppgjör í endan þegar hann, hérna, þegar hann kasta grímunu frá sér og hann sætti því sjálfum sig og festingu á sjálfum sér.
Algjörlega, ég meina algjörlega, þannig að boðskapurinn lendir alveg, sko. Ég held bara að hann hafi verið upptekin að láta hann boðskapin lenda þannig fyrir myndinni, sko.
Algjörlega.
En ég meina að þetta kemur alltaf heima saman í endan. En það var eitt einmitt við testgrýning sem að fólk var ekki að fíla, einmitt við þennan enda, hann, ok, við viljum að spoila The Mask eða það ekki séð hana.
Já.
Ég er svona að...
Við erum svolítið búin að vera að spoila alls konar hlutum.
Já, af því að ég held, sko, eins og við ákvæmum að vera með spoiler warning fyrir Scream. Já. Þegar það er eitthvað svona, það er eitthvað svona plottist dæmi þar. En ég held að viti allir einhvern veginn hvernig The Mask gengur. Ef ekki, so sorry, allan. Hann fleygir grímunni sjóin og félagi hans er hann eitthvað og stekkur og ætlar að elta og ná grímunni. En svo kemur einmitt, svo klippu aftur yfir á hann og þá er hann að leita grímunni vatninu og þá sjá að Milo og hundurinn er að hérna, synda með grímuna. Og þetta var líka reshoot. Upprunlega myndin endar bara það sem að félagi hans bara, heyrðu, ég ætla að sækja grímuna, stekkur og reynir að sækja grímuna. That's it. Test árendur þoldu þetta ekki. Að þau hugsa, ef við erum að fara að horfa framhaldsmynd með þessum gæja að vera The Mask. Þeim fannst það ekkert hundleiðilegt. Og á samaskapi dýrkaði fólk þegar hundurinn varð The Mask.
Já.
Það bara var, það og Cuban Pete var svona það sem að stóð hæst eftir testgrýnings. Bara hundurinn sem hérna, The Mask og Cuban Pete sem hann bara geggja. Þannig að þau ákvæði rísuð að slá tvær flugur einu höggi og bæta þá við bara að mæla og sæki grímuna. Og það getur þá aftur mjög auðveldlega tengt við Stanley Ipkiss fyrir framhaldsmyndu og svoleiðis en ræði það betur eftir. En þá er myndin búin í tökum og rísuðs og þá eru tæknibrellurnar alveg á fullu flugi hjá vinum okkar hjá ILM.
Já.
Sem hafa heldur bara gert, hafa ekki gert alla brellurnar fyrir alla 90s myndir þar sem við höfum talað með
það. Jú, og það er líka einmitt hérna, svona ástæðan fyrir að þeim Mask fór í framhæslu var út af samstarfinu við ILM eftir að hérna, þeir gerðu Jurassic Park. Þá fundu þeir fyrir að þeir gátu gert þessa brellur og það er svona sama á við Jumanji líka.
Já, þetta já sem koma ári eftir þeim Mask, já, nákvæmlega. Þannig að þeir eru alltaf að færa sér nær og nær einhverju dæmi, sko.
En það er náttúrulega með rísutum og fleira, þá kostar það pening og auka pening sem kannski er ekki alveg fyrir séður. Þannig að það vantaði smá upp að bötið því þannig endan. ILM voru líka byrjað að setja fólki sitt í önnu verkefni og heitna af því að það var bara ekki til bötið til að halda svo áfram. En síðan kemur Ace Ventura út.
Í febrúar, 94.
Já, 94. Og þeir sjá hvað henni gengur vel, fólki á núlein, þannig að þeir gefa þeim auka pening til að klára þessa teknibrellur.
Algjörlega, og það sko, og ILM-fólki var svo ánægt með það að því það dýrkaði að vinna brelluna fyrir þessa mynd. Að það var, þú veist, þú ert með svo mikið að því að eru mjög sniðir að þeir sína það að Stanley Ipkiss elska teknimyndir og þar að leiðandi breytist að nýjallar þessa teknimyndir í myndinni sem Mask, sem eitthvað svona tenging. Í myndasögunum eitthvað þeim breytist hann í teknimyndafígurur án þess að segja eitthvað tenging en
já.
Það er svo sem annað. Þannig að hann breytist hann í Úlf, skilur á klubnum og það er að teyjan og toga og allt þetta tótt. ILM fólki dýrkar það. Dýrkar það mikið að þegar að höru, jæja, hérna, nú þurfum að minka Mask teimið, það er önnu mynd að koma þarna, þú verður að fara í þessa mynd og þú verður að fara í þessa mynd. Þá var fólk bara, anskotin, mér langar bara að halda áfram að gera það Mask brellur. Þannig að ILM þurfti að ándjóksa sko að lokka fólk, neyða fólk úr The Mask verkefninu með því að gefa þeim bónusa. Þeir eru ok, þú færi smá bónusa og færi í þessa mynd, skilur. Af því að fólk bara einhvern veginn, hjá ILM, þetta voru svo skemmtilega brellur.
Já.
Og sama sko að því núna hef ég oft og mörgur sinnum talað að það vanti meira bull í íslenska kvikmyndagerð. Þannig að þegar það koma einstaka sinnum eitthvað svona verkefni sem eru bara gjörsamlega far át og eru daldið klikkuð, það virðist einhvern veginn eins og fólk sé miklu meira til í að vera með af því að þetta er eitthvað sem er ógeðslega skemmtilegt og þau vita að þetta er eitthvað sem þau nenna að horfa á.
Já.
Og ég held að þetta hafði aldrei gerst með hérna, þessa mynd að einhvern veginn bara þannig er loksins einhverja brellur sem er gaman að gera, sem eru kreatífar, sem eru skemmtilegar. Þannig að það hefur vægast að gengi vel og ég held að líka spili inn í samkvæmt leikstjórunum að Jim Carrey var svo liðugur og flottur einhvern veginn fysikal og með andlitið. Það hafi hjálpað hann sem mikið með brellunar, var þetta bara að vinna þetta allt saman.
líka bara gaman að vera teknibrellumanneski sem er að íta undir húmorunas Jim Carrey, sko.
Já, algjörlega. Þannig að þetta vann helviti vel saman, sko, Jim Carrey og allt teknibrellu teimið þarna hjá ILM.
En teknibrelluna klarast, Eisentura stendur uppi og síðan kemur upp að Mask, 94.
Sumari 94, já.
Sumari 94 og hún, líkt og Eisentura, slær í gegn og halar inn opnuhelgin í esta sæti í Bandaríkjunum með 23 milljónir dollara.
Akkurat bara budgeti fyrir myndinni, fyrir utan kannski teknibrellunar í lokin.
Já, og hún endar í 190 milljónum í Bandaríkjunum og 350 á heimsvísu.
350 milljónir dollara, mér. Það er hérna rosalegt.
Og hvað var Eisentura hérna að budgeta? Hvað var hún að hala inn?
Sko, bæði Eisentura og svo Dumb and Dumber sem við ræðum að liti betru eftir.
Já.
Þær voru ekki með tærnar þar sem að The Mask var með hælana á heimsvísu.
Já,
það er bara The Mask verður bara eitthvað risa success. Fólk að hafa búið að hita fólk aðeins upp með Eisentura, svo kemur The Mask og þetta er eitthvað mynd sem að fullorðna fólki dýrkar, ungu krakkarnir gjör svolítið að geta upp þó þið skilja ekki helmingir í myndinni og verður eitthvað bara svona algjört fenómenon.
Hvað um Eisentura, hún er að taka en 107 milnir í hérna á heimsvísu og Mask er að taka hérna næstið að þeirri falda það grós.
Sem er ruggla, sko. Svo er Dumb and Dumber að hala inn sko 127 milljónum í Bandaríkjunum og 120 milljónum alþjóðlega. Þannig að það er 247 milljónir og sú mynd var náttúrulega líka gríðarlega stór. Já. Þú sér þá bara hvað Mask var humongous að vera með 350 á heimsvísu. Þetta er svakalegt.
Þetta er náttúrulega, já, þessi mynd kjössanlega gerir Tim Curry og Cameron Diaz að bara mega stórstjörnum.
Það er oft talað það að hérna, fræða á einni nóttu gerist á 10 árum eða eitthvað. Er ekki talað það?
Já, já.
Og þetta er svona daldið þannig dæmi. Það er bara búið að vera eitthvað svona suðu pottur í gangi, sérstaklega með Jim Curry. Þannig að hvernig allir færdin að heyra af honum og pískra honum eitthvað svona. Svo allt inni kemur bara, búm, Eisentura, búm, Mask, búm, Dumb & Dumber, allt fucking sama árið. Og þá hvernig bara, já, ok, hér, þetta er bara verður grínstjarnan okkar næstu 10 árin. Takk fyrir pent. Og náttúrulega Cameron Diaz er náttúrulega verður líka bara mega vinsæl. Og er líka daldið smart af því að hún í staðis að taka að sér alltaf bara þessi blockbuster, damsel in distress hlutverk, að þá er hún líka, fer hún heldur bara næsta mynd strax eftir er heldur bara eitthvað lítil dramamynd.
Já. Þannig
að hún vildi líka sína bara, hey, hörru, ok, ég kann að leika.
Og á þessum tímabútu þá er Jim Carrey 32-ra.
Já, pældi tímar. 32-ra þegar hann svona slær virkilega vel í gegn.
Já.
Svo fann ég daldið fyndna tengingu. Nú höfum við aðeins heldur nefnt Harrison Ford og hann svona 90s sprengju gengi eitthvað neginn hérna, sem var í gangi. Það Já. Var bara, veist, og ég, við höfum rætt alveg, það væri alveg gaman að taka eitthvað svona 90s hérna, Harrison Ford pælingu í einum þættinum.
Já.
Hann var í The Fugitive, hérna, Clear and Present Danger, veist, og þessi mynd með Brad Pitt sem við nefndum í síðasta þætti,
Devil's Own.
Og, veist, hann einhvern veginn var bara nóg að slappa andlitinu Harrison Ford á plakatið og þá mætti fólk. Og það er mjög fyndið að í The Mask, í senunum það sem að Jim Carrey er The Mask og er að þykjast deyja á klúbnum, að þá er mitt sko, segir hann, it wasn't me, it was the one-armed man. Og þá er hann að vitna í The Fugitive með Harrison Ford sem var í bíó hérna rétt ára að fara í tökur á The Mask. En svo er Clear and Present Danger myndin með Harrison Ford sem komið með bara ári eftir The Fugitive. Stelur með toppsætinu af The Mask á annari viku.
Já.
Þannig að hérna, þetta er rosa langsótt og ábyggla mjög furðuleg tenging. En ég er svo impressed hvað Harrison Ford gat lokkað fólk til sín. Með svona myndir sem að færu bara beint á Netflix í dag.
Já, já, hann var algjör Netflixri, algjör hérna, bíðmynda action hetja í 90s sinni.
Já, eitthvað svona A-minus kannski, þetta var ekki alveg bíðmyndir.
A-minus, já, A-minus.
Þetta er svona, já, þetta er svona það sem að margir myndir flokka sem svona pappamyndir í dag. Miðaldra maður sem að þarf að bjarga málunum eitthvað.
Air Force One líka komin út 97.
Já, líka... ég er að segja það, við verðum bara að negla í eitthvað svona Ford þema einn mánuðin. Endilega sendi líka á okkur. Ef að þið viljið fá Harrison Ford þema einhvern tímann, einhverja 2 vikur í röðu eitthvað, endilega láta okkur vita af því að 90s stríkið hans Harrison Ford er insane, sko.
Já, mjög gott. Sko, síðan náttúrulega þurfum við að tala eins um Dumb and Dumber í tengu við The Mask. Mm-hmm. Af því að hún kemur hann út á svipum tíma. Þegar Nolan sem var nýbúin að ráða Jim Carrey fyrir, hérna, fyrir Mask,
mm-hmm.
þá voru þeim mikið áhuga á að gera Dömmun Dömmur. Og Farrelly bræðinir, þá var framleiðandi inn Nolan sem ætlaði að gera Dömmun Dömmur og var svolítið að setja miklu orku í það. Nolan vildi fá Jim Carrey síðan til að leika í Dömmun Dömmur en hann bað að fá $400 fyrir.
Mm-hmm.
Sem þeim fannst allt og mikið fyrir þessu litlu grínmynd sem voru leikstrið að einhverju farlíbræðin sem aldrei leikstrið einhverju mynd áður.
Ja, okay.
En síðan kemur Ace Ventura út og hún verður fyrir toppsætið og þá spyrir hann aftur og þá segir Jim Carrey ég vil frekar fá $500,000
hvernig dyrfist hann?
Já, hvernig dyrfist þessi maður að byrja okkur $500 þá byrður aðeins lengur og þá hélt Ace Ventura áfram að toppa listana og þá hérna segir, ok, herðu, við fáum við verið $500, það sagði hann nei, herðu, ég vil $750,000 og þetta negotiation endaði á okkur tímabútið, það var svo mikið pressa frá Nolan og hérna framleiðandunum já, á Dömmun Dömmur að fá Jim Carrey inn í þetta hlutverk að það var tímabútið var Nolan að íhuga sko, að fá okkur aðra leikstur heldur en Farrelly bræðurnir til að taka þetta því þeir treystuðum held ég ekki fyrir að hérna leikstur þessari mynd.
Já, bara að því leiður komið eitthvað stærri mynd, þá þarfti eiginlega að hafa eitthvað sterkari leikstjóra og mögulega, ekki, þú vilt ekki taka sens.
Já, og líka komið svo big money in negotiation í gangana.
En þetta budgetið, launina Jim Carrey fyrir Dömmun Dömmur, þau enda hvar?
Þau enda í hérna 7 miljónum dollar.
Fæliði sko gæinn hjá Nolan sem er að berja hausinn hérna, uppu vegginn enn þann dag í dag ápækulega.
Það hefði getað fengið hann verið $400,000.
Já. Þeim hefðist 50,000 minna en hann fekk fyrir Mask.
Já.
En þarna sjáuði líka bara hvað ferillinn hans Jim Carrey er bilaslega fljótur að fara af stað. Hann byrjar sem ykkur algjör nánast nobody í Ace Ventura. Ok, hún bara gengur heldur vel, bara vá, hvað sniðu gæði þetta? Fer í Mask, fær eitthvað smá titlingaskít fyrir það, $450,000. Og svo bara strax er mynd í desember, þetta eru 3 myndir, febrúar og Mask er held í júní eða júlí og svo Dömmun Dömmur í desember, alla fucking 1994. Og hann fer frá, ég veit ekki hvað hann fekk fyrir Ace Ventura.
350,000, já.
350,000 þar, 450 fyrir Mask og svo 7 miljónir fyrir Dömmun Dömmur. Og ofan á það, 2 árum setna leikur Jim Carrey í Cable Guy. Þar fær hann $20,000,000 sem er bara, eru hæstu laun sem við leikari hefur fengið fyrir mynd. Þannig að þið sjáðu hvað hann, og svo árið setna eins og við tölum í nötti professor þettinum, þá fekk Jim Carrey $20,000,000 líka fyrir Liar.
Já.
Þú veist, þannig að það er einhvern veginn, og ég fór einmitt á stúana og voru að leita að einhverjum öðrum leikara sem að hefur verið með jafn upplugt ár og Jim Carrey. Að þetta eru $700,000,000 sem að hann halar í 1994. Allar myndirnir hans enda í toppsætinu fyrstu opnunuhelgina. Eini sem var mér dettur í hug, nú reyndi ég mér þess að googla það og ég eiginlega fann ekki neitt. Eini sem er dettur í hug er Chris Pratt.
Já, þá erum við að tala hérna Jurassic World Guardians of the Galaxy árið hans.
Já, og The Lego Movie.
Og Lego Movie, já.
Þannig að hann með 3 myndir. Ég held að Guardians og Jurassic World voru ég veit að Jurassic World var í toppsetinu áttunahelgina, hún sló með Avengers.
Já.
Svo er ég nokkuð við sem að Guardians og Lego Movie hafa báðar verið eftir að seti. Þannig að það er í rauninni eini sem er dettur í hug, er bara Jim Carrey og Chris Pratt sem að eru með svona bombu ár. Og það er akkurat 20 ára á milli þessara sprengju ára. 94 fyrir Jim Carrey og 2014 fyrir Chris Pratt. Þannig að haldið eitthvað fast 2034 maður. Það verður eitthvað stórstjarna með 3 hittara þá.
Já, síðan útfrá Mask, svo heldum okkur við þetta topic. Þá, heitna, þá er skellt í einhverja teiknimynd sem er, það er einhver annar sem tala fyrir The Mask. Og...
Já, það er bara hérna teiknimynda þættir á Cartoon Network.
Já.
Og ég man að ég horfði þess að þættu og ég, mér fannst þér geggja þér sko. En það var einhver svona, það var einhver voice actor, einhver svona raddleikari, hvað kallar maður svona, talsetningar?
Já, bara, jú, talsetningar, jú.
Talsetningarleikari, ég veit ekki hvað erum að tala um. Allána. sem að hérna, talaði inn og rosa mikið að teiknumyndum á Cartoon Network
Já.
Sem að talaði fyrir hann en mér finnst að ná röddinni alveg ágætlega Jim Carrey
Já, hann samt svona leiðilt við þessa teiknumyndiseríu að hann hérna, nota bara sömu frasun og í bíómyndina hann ekkit reyna að expanda á karakterinn
Já, hann bara í gulu jakkafötunum með Já. Gula hattinn sem hérna, eitthvað sem að hérna, outfit sem að held ég Jim Carrey stakk upp á nefnir hann Þetta byggt á hérna, þegar hann var að fara með sitt fyrsta uppistand 14 ára gamall þá hérna, átti hann að það enga pening þannig að mammans saumaði á hann eitthvað jakkaföt. Þau voru svona skær, gul og risastór. Þannig að þessi maskbúningur sem er svona íkoniskur í dag byggður á hérna, jakkafötunum hans Jim Carrey þegar hann var fór með uppistand fyrst. Og já, þetta er alveg rétt hjá þér. Teiknimyndirnar eru náttúrulega bara safe
já.
Fyrir krakkana. Þannig að það er bara alltaf sama átveiti á mask og þetta er náttúrulega töluvert meinlausar heldur en myndasögurnar og myndin.
Algjörlega og þetta er líka þú veist, þar sem myndin sló svo vel í svona heimsvísu, að þá var auðvelt að selja þess að teiknum þetta út og búa til eitthvað dót í kringum mynda og...
Já, eins og við þekki nú úr fyrsta þetta um okkur Turtles.
Já.
Það er eiginlega bara, ef þú vilt selja dót þá verður eiginlega einfaldur og ódýrar að bara gera teiknum þetta sem afsökun til að geta selt dótið. Þannig að þeir klárlega fóru þessa Turtles leið.
En síðan hérna En sem er alltaf bara spurningin, þú veist, þegar maður kom með góða bíómynd og tegur myndið þetta og heitna, byrja að selja eitthvað dót og þá spurði að segja allir að ég, hvort maður að gera framhaldsmynd.
Þetta ætti að vera algjör no-brainer. Það ætti að vera til mask 2 og 3 og 4 og 5 og 6 og 7.
Já, já.
Með að við hvað þetta var stór mynd.
En svona pínu eins og framlendinni á núlegin sem heitna, glemdi að sæna Tim Curry fyrir 400.
Fyrir dömendömmar, já.
Að þá heitna, glemdi að gera samning um framhaldsmyndir.
Já, sko, glemdu ekki glemdu, ég heldur hafi bara ekkert endilega að reikna með að þetta yrði eitthvað svona svaka stór mynd. Þetta Já. Var svona algjört svona, hérna, algjört svona tilraun, náttúrulega upprunalega stóð til að gera þetta eitthvað hrollveikju seríu, þú veist, þannig að þetta er eitthvað neginn, þannig að ég heldur hafi bara ábyggulega haldið bara, æ, ok, við neglum sjáum hvað gerist og svo bara, that's it. En þannig að það er alveg vonlaust að fá Jim Carrey, ekki bara því að hann er ekki samningsbundin að gera framhaldsmynd, heldur gera hann líka 1995 framhaldsmynd að Ace Ventura.
Já.
Og hann talar mjög opinskátt það að þetta hafi verið alveg glata dæmi. Hann fann það bara að það var ekki gaman að leika sömu persónuna aftur. Þannig að hann ákvað það eftir Ace Ventura framhaldsmyndina að hann myndi aldrei aftur gera framhaldsmynd að einhverjum persónu sem að hann hefur nú þegar leikið áður sem að endist þetta í nákvæmlega 20 ári eða eitthvað. Það er svo leika náttúrulega í Dumb and Dumber 2 og ýmsum myndum.
Já, sem hann held ég sjáu bara frekar mikið eftir líka.
Já, hún var ekki góð, en svo er hann núna náttúrulega í Sonic the Hedgehog, það er leikur hann illmennið.
Já.
Og það er mér talar hann einhvern veginn bara, já, ég er mjög opinn fyrir framhaldsmynda því að mér fannst persónan mín ekkit bara að vera smá uppbytun í þessari mynd fyrir alvöru persónun.
Já.
Þannig að hann einhvern veginn, hann er rosa mikið núna farin að pæla bara í, vera mjög opið fyrir framhaldsmyndum þannig að við vitum aldrei, kannski kemur mask 2, það væri ótrúlegt en ég held ekki en Chuck Russell leiksturinn var vonkur hann hélt í vonina að Jim Carrey myndi koma aftur og Cameron Diaz af því að hann skrifaði handrit að framhaldsmynd
Já.
Og það handrit fylgir Stanley Ipkiss og henni hvað heitir hún? Cameron Diaz í myndri
Hún heitir Tina Carlyle
Ég hefði aldrei munið þetta.
Nei.
en að handritið sem Chuck Russell gerði fylgir þeim þar sem að þau er að ferðast til Las Vegas og ábyggilega er hundurinn með og eitthvað en radar gríman með og hann var mjög upptekinn í að Cameron Diaz myndi fá gríman á sig og hún var ógæslega peppuð í svoleiðis og ég veit ekki af hverju en leiksturinn heldur alltaf áfram að tala með viðtölu bara, oh, já, ég er svo peppar að fá að Cameron Diaz myndi fá hérna, gríman á sig og eitthvað svona kvenginst með sko eitthvað. Já, svo er einhverjum mafjósar þarna þetta í Las Vegas sem að flækjast inn í málinn og úrverður eitthvað svaka ævintýri. Chuck Russell leiksturinn var talaði að það hefði mögulega af því að ferillinans Jim Carrey bara sprakk eftir hefna, þetta monster ár sem að var 94. Þannig að hann hugsa, ok, það var mögulega smá gluggi að gera þessa mynd 99 og hún er þá frumsýnd 2000. Hann hugsa, ok, það er smá sens mögulega því, en hann held í vonina. Svo komst hann að því að Jim Carrey hefði samþykkt að leika í The Grinch, þar sem að hann leikur grænan teiknumyndakall sem er með hund sem sidekick og er ógeðslega lengi í make-up stólnum.
Já, hann var ekki mjög sáttu við heitna, allan tíma sem er eitthvað í þessum stól.
Nei, ég bara, hérna, ég veit það að gæin, dásamlega ljúfur og flottur make-up artisti sem gerði The Grinch, hann eiginlega fór í, hann sko, hann bara svona hætti, að hann gat ekki díla við Jim Carrey. Jim Carrey var aðeins bara ógeðslega leðilur og vondur við hann bara, af því að hann hataði að vera í make-up stólum.
Já.
Þannig að þá ekkert var held ég öll von úti fyrir eitthvað mask framhald, af því bara Jim Carrey var bara of stór og hann kærði sig ekki um að fara aftur í þetta hlutverk. Og ég held að það sé líka bara mjög smart move. Ég held að Mask 2 hefði aldrei náða að fanga sama magic og Mask 1.
Algjörlega.
Svo velti ég líka fyrir mér sko, fyrst hann var svona brjálaður í eitthvað ný Grinch og svo líka náttúrulega er hann í hérna Man on the Moon og var mjög erfiður þar, það er nú heimildamynd á Netflix.
Já, kom að það moment í kringum þetta 2000 tímabil sem var svona...
Já, aðeins fyrir það.
Já, það var svona í kringum þetta 2000 tímabil.
Hann var bara orðin svo ógeðslega stór.
Já.
Ég held að það stýja alltaf hérna, fólki til höfus. Það verði alltaf svona einhvern veginn erfitt fyrir fólk að halda sér á jörðinni. En þó að Chuck Russell sem var með ýmsar ferskar hugmyndir í handritin sína að The Mask 2, þá varð hún því miður aldrei að veruleika og hann einhvern veginn bara gafst upp á þeim draum.
Já, en þeir gerir nú samt framhaldsmynd sem heitir Son of the Mask. Með hérna Jamie Kennedy.
Jamie Kennedy, sem er lék í skrímmyndunum, hey ho, ennur tenging.
Hérna, Son of the Mask er mynd sem ég hef ekki hort á.
Ég hef ekki hort á hann heldur, en ég hef hort á mikið af svona YouTube-klippum og samansapni og svona, og þetta er mér langar alveg til að horfa á svo mynd, af því hún er svo ótrúlega furðuleg.
Þetta er líka mynd sem er færalegi sko góða sko 2,2 á IMDb.
Og þetta er líka heldur pælingin af hverju það tók, ég held að við tekið 11 ár að henda þá framhaldsmyndina The Mask í gang. Og líkil atriði því, þú veist, ástæðan af hverju upprunglega mask virkar, það undirstrikast í þessari framhaldsmynd. Af því að þið horfið á senur þar sem að Jamie Kennedy leikur The Mask á að vera brjálaslega sjarmerandi og hress og skemmtilegur og hnittin gæi, það er martröð. Ef þú horfið á þetta, það er daldið eins og Jamie Kennedy sé bara að gráta undir make-upinu og hún líður svo illa. Hann bara einhvern veginn er svo stóru tennurnar sem að Jim Carrey er með. Það átti upprunlega bara, hann átti bara að vera með þessar risa tennur í The Mask bara í einn eða tveimur senum. En hann einhvern veginn er bara með svo liðugan kjafta, hann einhvern veginn gat bara talað með þessar risa stóru tennur bara í öllum senunum.
Ja.
Svo reynir Jamie Kennedy þetta og bara það gengur bara enga veginu, þannig að þetta verður bara, já, þetta er rosa vondmynd en ég held að sé ýmislegt sem spilar inni, það er alltaf veist, ég held að okkur alla finnist aldrei skemmtilegt að drulla bara yfir myndir bara til að drulla yfir þeir, af því það oftast eru góðar og gildar ástæður á baku veit allt saman eitthvað hérna algjörst svona framleiðslu rugl og til dæmis bara hefur Jamie Kennedy líka verið spurður bara, hérna, af hverju óskupanu samþöngtur að vera þessari mynd, og hann sagði bara ég get gefið þér 3 milljón ástæður.
Já.
Þú veist, það er bara launin alls. Já, þetta er svona mjög áhugaverð mynd. Þannig að kannski ef við getum hrósað sannum mask fyrir eitthvað, þá er það kannski að sýna okkur bara hvað Jim Carrey er bilaðslega mikilvæg fyrir þetta. Ekki nóg með það að 1994 sé brjálaðslega flott ár fyrir Jim Carrey, heldur eru næstu 10 ár hjá Jim Carrey, eru bara frekar helviti fín.
Já, hann er, tekur hann strax eftir 94, þá er Batman Forever og Ace Ventura framhaldið, það er komað hann að 95, sen er þetta með sko Cable Guy 96, Lægir 97, Truman Show 98, Man the Moon 99, Me, Myself and Irene og How the Grinch Stole Christmas kemur 2000 og sen er hérna
Majestic sem er svona drama aftur sem að virka ekki alveg að vel á Truman Show.
Já, sem kemur Bruce Almighty og það verður líka mega hitteri.
Já, en þarna inn á milli er 2002, það er fyrsta áriðan það sem hann tekur break.
Já.
Frá bara Ace Ventura, fyrstu. Já, svo kemur 2003 Bruce Almighty og svo 2004 kemur Eternal Sunshine of the Spotless Mind og A Series of Unfortunate Events.
Já.
Þetta er 94 til 2004, Jim Carrey. Þetta er ótrúlegt. Svo reyndar eftir þetta, 2005 er hann í hérna Fun with Dick and Jane. Og já, svo er hann í Yes Man og þetta fer svona aðeins að dala eftir þetta. En hans svona fyrstu 10 ár eru ótrúlega sterk.
Með margt sem hann er búin að gera núna nýlega að vera mjög gott. Ertu núna að horfa á Kidding?
Nei, ég hef ekki segja. Er þetta ekki Michelle Gondry?
Michelle Gondry, bara hérna reunited með bara í Eternal Sunshine of the Spotless Mind crewið komið saman aftur og að gera hérna Mr. Rogers brúðu þátt. Og þetta eru bara einhverja bestu sjónvarpsþátturum sem eru í gangi núna í dag, sko.
Já, ok. Má það kannski að tjekka þessu. En að með skoði þorir núna, eða við tölum í byrjun og hann var aldrei duglegur að bæla niður alltaf tilfinningarnar sínar og Já. Bara grínast og grínast og grínast. En ég held í dag með þau viðtöl sem er auðsíð og það efni sem hann er að taka að sér, að þorir hann að opna sig miklu meira kvíðan sinn og vanlíða og einhvern veginn hvað hann og erfitt oft með bara að tengja og allt þetta. Það er rosa gaman að þessu leiti að hann er vonandi tölvöld hammingjusamari manneskja núna en hann var. En ég glemdi kannski að nefna á hann að 94 að þá deyr pappans,
Já.
Gæin sem að var hjálpanum einhvern veginn í einu öllu og gafst upp á sinni með eigin draum svo að Jim Carrey geti fengið sinn draum. Þannig að hann gat síðan í Ace Ventura og hann gat síðan í Mask, en hann náði ekki að lifa svo lengi til að sjá hann í Dumb and Dumber. En mér varst aldrei tákrænt að hérna við jarðaföruna, að þá þegar Jim Carrey er að kveðja pappasinn, að þá var ávísunin sem Jim Carrey skrifaði handa sjálfum sér og gemdi alla tíð frá In Living Color upp á 10 miljónir dollara, braut þessa ávísun saman og setti í kistuna hjá pappasinn, sem bara svona takk fyrir allt. Þú komst mér á þennan stað sem ég er í dag. Og mér varstu aldrei svona öflugt.
Ætlilega. Já, þetta er búið að vera ansið klikkað þáttur. Við erum múin að fara hérna frá hérna 80s myndasögum af hérna grænklæddum geðsjúklingi að skjóta fólk yfir í hérna grínistinn Jim Carrey og
svarkvita kanadiska 3D hrollveikju kvöld mynd sem að engin verðist kannast við og Hollywood Blacklist og research á myndinni og ég veit ekki og hnetusmjör á náttborðinu þetta er og líka allir sér þú veist, sko, allir þessir handrisöndar og allir þessir gæðar sem voru búið til allar þessar mismunandi myndasögur og mask, þetta er rosalega flókin klessa af upplýsingum með einhvern veginn sem við þurfum að skauta okkur taldi í gegnum
líka bara svo áhört þegar maður fyrir gegnum allt svona út og maður átti sér alltaf meira og meira á því hvað kvikmyndi gerð er mikil kosmísk bilun.
Já, þetta er allt, þetta er einhvern veginn bara fer allt einhvern veginn upp í lofti og svo lendir þetta bara einhvern veginn.
Getur lendað einhverju dóti eins og Mask frá 94 eða Son of Mask árið 2005.
Já, nokkurlega. En þetta er, já, þetta er búið að vera ótrúlega gaman.
Já, þetta er hérna, þetta er fyrsti á tveimur þáttunum okkur núna í október. Við erum að fara að detta í tökur á hérna næsta þetta vonbráðar og það verður það með mjög sérstökum gesti.
Gesturinn okkar er landsþekktur, þekkin allir, þó við ætlum ekki, við ætlum að halda þið aðeins lengur, lindu, hver þetta er. En við erum, svo geti ekki beðið eftir að segja ykkur bara hvernig þessi Halloween special þáttur sem við ætlum að negli í varða veruleika. Þetta er mjög fyndin saga bak við þetta, en við lofum mjög góðum þætti. Þannig að endilega sperrið eyrun og subscribeiði og like okkur á Facebook og allur pakkin svo þið missið pottet ekki af Halloween special þættir okkar. Við erum mjög peppar.
Við erum vítjúran. Takk fyrir okkur.
Takk.